Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 2024-yilda oyiga jon boshiga 621 ming so'mdan kam daromad topadigan oila qashshoq hisoblanadi. Qozog'istondagi avtoavariyada 3 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Afg'onistonda qulagan Rossiya samolyotidagi 6 kishidan 4 nafari tirik topildi. Husiylar kemalarga Eron va Hizbulloh ko'rsatmasi bilan hujum qilmoqda. O'nlab davlatda Aleksey Navalniyni qo'llash aksiyalari o'tkazildi. Respublikachi DeSantis AQSh prezidentligiga saylov poygasidan chiqishini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Va alaykum Sarvar aka, yaxshimisiz?
Xush ko'rdik. Oliy Majlis Senati yalpi majlisida Oliy sud raisining birinchi o'rinbosarini lavozimdan ozod qilish haqida qaror qabul qilindi. Ko'ramiz.
Hurmatli senatorlar, kun tartibidagi 14-chi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisining birinchi o'rinbosarini lavozimidan ozod etish to'g'risidagi masalani hozir ko'rib chiqishni taklif etaman. E'tirozlar bormi? Yo'q. Hurmatli senatorlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisining birinchi o'rinbosari Robaxon Anvarovna Mahmudova boshqa ishga o'tishi munosabati bilan egallab turgan lavozimidan ozod etish to'g'risida taqdimnoma kiritilgan. Tegishli materiallar hamda qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Savol va fikrlar bo'lsa, marhamat. Yo'q, ovozga qo'ysam bo'ladimi? Marhamat. Rahmat. Qarshilar?
Yo'q.
Betaraflar?
Yo'q.
Demak, qaror qabul qilindi. Ishimizda ertaga soat 10 ga qadar tanaffus e'lon qilaman.
Oliy sud raisining birinchi o'rinbosari Robaxon Mahmudovani Senat bir daqiqa yetmagan vaqt ichida mana ishdan bo'shatdi. Buni ko'rdik, hech qanday e'tirozsiz, hech qanday muhokamasiz. Bir ovozdan qaror qabul qilindi. Abdurahmon, siz bu bo'shatuvni qanday tushundingiz?
Men bo'shatuvni juda ham to'g'ri tushundim va Robaxon Mahmudova O'zbekiston Respublikasining Oliy sudida eng nomi chiqmagan, yaxshi ham yomon ham deyilmagan, birorta ish bo'yicha bir muhokamalarga ham qo'yilmagan bitta odam edi. Faqat u kishini o'sha tanilgani prezidentlikka nomzod bo'ldi, o'sha siyosiy maqsadlarda foydalanildi deyishimiz mumkin. U kishidan o'sha paytda men baribir mana ko'pchilik yozdi, masalan deputat Kushirboyev ham hatto yozdi, sobiq deputat, u kishini o'sha deputatlikka nomzod qo'yilishi ham bahsli masala edi. Bizni Samarqand viloyati bo'limimizni faollari ham o'sha paytda shug'ullanishgan edi. U kishini o'sha siyosiy haligi faoliyatini shug'ullanishi mumkin emasligi haqida yozishgan edi. Ya'ni bugun masalan o'sha senatorlarni 100% ovoz berganiga hech qanaqangi savollar bo'lmaganiga hech ham ajablanganim yo'q, chunki Robaxon Mahmudovani haqiqatdan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida birorta o'rni yo'q edi.
Endi Robaxon Mahmudovani o'zi aslida bu ishdan olinishiga jamoatchilik ham, ommaviy axborot vositalari ham e'tiborsiz qoldirgan bo'lardi. Odatda ko'p ham e'tibor berilavermaydi O'zbekistonda bunday voqealarga. Agar bitta jihati bo'lmasa, bizni gapirishimizga ham ana o'sha jihat. Robaxon Mahmudova hozirgina aytganingizdek, so'nggi prezident saylovida prezidentlikka nomzod sifatida qatnashgan va uning ishtiroki jamoatchilikda ko'plab savollarni uyg'otgan edi. Hozir siz aytdingiz shuni. O'sha savollardan ba'zilarini Markaziy saylov komissiyasiga berganlar ham bo'lganidan xabarim bor. Javob qanday bo'lgan o'shanda?
O'shanda javob, demak, Robaxon Mahmudovani prezidentlikka nomzodi ko'rsatilishi qonunga to'g'ri bo'lgan, Konstitutsiya va O'zbekiston Respublikasini prezident saylovi to'g'risidagi qonun hujjatlariga mos degan javob qaytarilgan. Endi uni o'zlarini talqinlari bo'yicha aytishgan. Lekin Roboxon Mahmudova shaxsi albatta bu o'sha prezidentlikka nomzodligi bilan esda qoldi, lekin birorta masalan sud hali keyslari bo'yicha muhokama yoki oliy suddagi bir islohotlar boshqalar bo'yicha birorta bir nimada ko'rganim yo'q. Bir davralarda ko'rganim yo'q, sababi men o'zim ham o'sha sudlov tizimiga uncha-muncha aralashib yuraman, sud proseslarga boraman, boshqa qilaman. U kishini shaxsi bilan bog'liq oliy sudda bir jiddiy gap bo'lgani yo'q.
Endi qarangda, mana Markaziy saylov komissiyasining javobini aytyapsiz, hech qanday qonun buzilgan emas deyapsiz, lekin qonun buzildi deydiganlar ham shunchaki oddiy hech narsadan xabari yo'q saylovchilar emas edi-da. Nimas ularni nazarida qonun buzilganida, ana o'shanda Roboxon Mahmudovani Oliy sud raisi o'rinbosarini prezidentlikka nomzodi ko'rsatilishida ana o'sha konstitutsion talablar buzilganini aytishgan. Qanday talablari buzilganida?
Endi umuman sudlov tizimi vakillari, ayniqsa o'sha oliy sud raisining o'rinbosarlari ilmiy faoliyatdan boshqa birorta jamoatchilik faoliyati yoki haq to'lanadigan boshqa ishlar bilan shug'ullanishi mumkin emas deyiladi va birorta siyosiy qarashlari tarafdorlari bo'lishi mumkin emas degan sudlar to'g'risidagi qonunda bu qat'iy belgilab qo'yilgan va boshqa qonun hujjatlarida ham va O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida ham Sarvar aka, demak o'sha sudlar mustaqilligi alohida belgilangan, sudlar mustaqil bo'lish uchun albatta birinchi navbatda u sudyalar, sud vakillari birorta siyosiy qarashlarga yo bo'lmasa siyosiy partiyalarga a'zo emasligi, jamoat tashkilotlariga a'zo bo'lmasligi, o'sha ilmiy faoliyatdan tashqari birorta faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin emasligi ko'rsatilgan. Markaziy saylov komissiyasi esa o'sha siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonundan kelib chiqib o'zlarini tarafdorlari bo'lgan har qanday nomzodni ilgari surishi mumkin degan nimani qo'ydi, qonuniy normani qo'ydi, lekin aslida mana masalan oliy sud raisining o'rinbosari yuqoridagi mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak qanday qilib birorta partiya siyosiy partiyaning tarafdori bo'lishi mumkin?
Axir u vakili bo'lgan tizim, sudlov tizimi hokimiyatni uch butog'idan biri bo'lsa.
Albatta, mana shu narsaga jamoatchilik e'tibor berishgan. Men bugun demak sobiq deputat Rasul Kushirbayev Telegram kanalida bu haqida o'qidim va bundan tashqari bir necha faol o'sha o'tgan yilni yoz oylari oxirlarida bu haqida o'sha oliy sudga shikoyat berganlar ham xabarim bor. Endi uni tafsilotlarini to'liq bilmayman, lekin natijalari bo'yicha demak Markaziy saylov komissiyasi va to'g'ri qaror qabul qilgan degan o'sha sud nima chiqazib bergan. Menimcha bu sud qarori demak O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini ma'lumotlar bazasida ham bo'lsa kerak, balki keyinchalik to'g'ri kelib qolsa buni tahlil qilarmiz dokumentda olib.
Endi Markaziy saylov komissiyasi ana o'sha Roboxon Mahmudovani nomzodligi bo'yicha aftidan konstitutsiya talablariga emas, qozonchining erki bor qaydan quloq chiqarsa degan naqlga amal qilganga o'xshaydi. Senatda Roboxon Mahmudovani ishdan ketishi, boshqa ishga o'tishi munosabati bilan deb degan formulirovka aytildi, lekin qaysi ishga o'tgani haqida hech qanday ma'lumot berilgani yo'q. Jamoatchilikda Toshkentdasiz, o'sha jurnalistlar orasida boshqa bir hukumat koridorlarida aytilayotgandir qaysi ishga o'tgani.
Demak hozir u kishi Adolat Sotsial demokratik partiyasini yaqinda plenumi bo'lar ekan va plenumda o'sha rais qilib saylanarmish degan hozirdanoq gaplar chiqib ketdi. Haligi nima deydi, juda ko'pchilik media nashrlar hozir u kishini o'sha Adolat Sotsial demokratik partiyasini rahbari bo'lishi haqida yozishyapti va bu yil O'zbekistonda mana yana 8 oydan keyin saylovlar parlamentga va saylovlar demak faol uyushtirilishi kerak va bu xonimni demak siyosiy jabhada bir muncha tajribasi bor, o'shaning uchun balki o'sha Adolat sotsial demokratik partiyasiga siyosiy o'sha faoliyat uchun o'tayotgan bo'lishi mumkin. Sarvar aka,
har holda prezident saylovida ismi tanilib qoldi opani.
Albatta.
Bugungi suhbatimizni Senat yangiliklari deb atasak ham bo'ladiganga o'xshab turibdi Abdurahmon. Senatning 49-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 248-chi moddasiga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun ko'rib chiqildi.
Mazkur qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 248-chi moddasiga bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganlikda, jamoat joylarida tamaki yoki alkogol mahsulotlarini iste'mol qilganlikda, voyaga yetmagan shaxsni g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilganlikda aybdor shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish uchun ichki ishlar organlarining voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor-psixologlarga zarur vakolatlar berilishini nazarda tutuvchi qo'shimchalar kiritilmoqda.
Abdurahmon, tushunmadim. Bolang sigaret chekayotganini ko'rdim. Jarima to'la deyish huquqi berilyaptimi voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor-psixologlarga?
Albatta shunaqa himoya orderi bilan shug'ullanuvchi, masalan aytaylik, muttasil ravishda xotin eri tomonidan kaltaklab kelindi va unga bog'langan inspektor shu paytgacha mana shu hujjatni o'zi mustaqil ravishda sudga olib chiqish vakolati yo'q edi, ya'ni ma'muriy bayonnoma tutish vakolati yo'q edi. Tegishli, ya'ni uchastka nazirlari yoki bo'lmasa boshqa profilaktika inspektorlari ishtirokida yoki bo'lmasa o'sha ichki ishlar organlarini rahbar tuzilmalari bilan birgalikda nima olib chiqardi, o'sha ma'muriy bayonnomalar tuzib ishlar sudga olib chiqilardi. Hozir bunday vakolat to'g'ridan to'g'ri berilyapti, ya'ni kimnidir masalan bolasi biradagi nima deydi, o'sha spirtli ichimliklar do'konida yurgan bo'lsa yoki boshqa holatlarda masalan bolalar ushlab olinsa maktabdan tashqari bezorlik yurt boshqa bunday holatlarda, demak inspektorlar avvalgiday uchastka nazirlariga yoki bo'lmasa vakolatli boshqa idoralarga ular olib borib o'tirmasdan o'zlari protokol qilib, ya'ni bayonnomalar tuzib huquqbuzarlik haqida sudlarga chiqarish, ma'muriy sudlarga chiqarish vakolati bularga berilyapti. Buni bitta yaxshi tomoni
bor. Yo'q, to'xtang. Yaxshi yomon tomonini aytarsiz. Men masalan buni hozir suhbatga balki kiritmasdim. Meni tushunganimcha inspektor o'zi jarima solib qo'yaveradi deb. Unday emasmi?
Yo'q. Sud orqali bo'ladi bu narsalar. Ma'muriy bayonnoma tuzish vakolatlari, ya'ni mana masalan aytaylik, o'sha huquqbuzarliklar, ayollar bo'yicha huquqbuzarliklar profilaktikasi noziri Sarvar Usmon aytaylik, masalan mazkur ayolga mana shu uch akla jarima miqdori jarima tayinlash to'g'risida ma'muriy bayonnoma tuzadi va bu sudga chiqadi va sud orqali demak ma'muriy jarimalar tayinlanadi. Ya'ni bu huquqlar shu paytgacha profilaktika uchastka nazirlarida bor edi. Agar siz aytayotganingizdek bo'lsa, ya'ni men o'zim ham hali juda chuqur bilmayman, to'g'ridan to'g'ri masalan jarimalar tayinlash huquqi bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham noto'g'ri, chunki bu
men har holda shundoq tushundim-da. Shunday tushundim, xabardan shunday tushundim. Shuning uchun so'rayapman sizdan.
Ma'muriy jarimalar har qanday holatda, demak, ma'muriy sudlar tomonidan tayinlanadi. Bu haqida, demak, agar siz aytganingizdek bo'lsa, bu o'sha protsessual kodekslarga ham o'zgartirishlar kiritish kerak edi, protsessual qonunchiliklarga ham o'zgartirish kiritish kerak edi va bu juda katta ish. Shuning uchun bu yerda men unaqa deb o'ylayotganim yo'q, faqat ularga o'sha ma'muriy tartibda bayonnomalar tuzib, uni o'sha tasdiqlab sudga olib chiqish vakolati berilyapti deyish mumkin.
Adashib tushunib olgan bo'lay har holda. Shu kunda jamoatchilikka muhokama qilayotgan masalalardan biri ichki ishlar organlari xodimlarining foto va videolarini internetda tarqatganligi uchun jazo belgilashni ko'zda tutuvchi qonun loyihasi. Senatning mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasida ko'rib chiqilyapti ana o'sha loyiha. Xabarlarga qaraganda qo'mitaning 15-yanvar kungi majlisida bu masala jamoatchilik vakillari, jurnalistlar va blogerlar ishtirokida muhokama qilindi. Siz ham qatnashdingizmi? Muhokamaga chaqirishdimi ezgulikni?
Yo'q, ezgulikni, demak, senatdagi muhokamalarga chaqirgani yo'q, lekin biz hali orqadan turib o'tib turdik deydi-ku. Biz, demak, ommaviy axborot vositalaridan turib o'zimiz fikrlarimizni bildirdik, juda keskin fikrlar bildirdik. Hatto mana masalan kecha menda Demokrat.uz sayti muharriri Ilyos Safarov bilan bo'lgan suhbatda, demak, bu o'sha islohotlarni haligi orqaga burilish chorrahasi nuqtasi degan nimani fikrni bildirdim va bundan tashqari, demak, ijtimoiy tarmoqda, Facebook tarmog'ida o'sha parlament prezidentni obro'sini to'kdi degan bir post ham qoldirgan edim. Ya'ni o'sha postda men prezidentni o'sha videolarga olinglar, xalqqa ko'rsatinglar degan gapim ni qo'yganman va mana shu islohotlarni hozirgi nimani qo'yganman. Ya'ni bu prezidentni demak o'sha obro'sini, imijini tushirishga qaratilgan harakat deb baholaganman, sababi prezident to'g'ridan-to'g'ri aynan mana shu hodisa bo'yicha, aynan shu narsalar bo'yicha men blogerlar orqasida turibman, bu narsalarni hammasini olib sizlar ko'rsatinglar xalqqa, hamma qonunbuzarlik, huquqbuzarliklarga aralashinglar deb demak bloger yoki jamoatchilik vakillariga yashilchi biroq yoqqan edi. Endi masalan aytaylik, Senat mazkur qonun hujjatini masalan aytaylik nima qiladigan bo'lsa, tasdiqlaydigan bo'lsa va u imzo uchun prezidentga boradigan bo'lsa, prezident ham uni masalan imzo qo'yadigan bo'lsa, bu yerda juda ko'pchilik masalan og'ziga kuch yetmaganlar prezidentni ikkilamachilikda ayblashi mumkin. Mana masalan siz o'zingizni aytganingizga teskari ish qildingiz deyishi mumkin. Shuning uchun bu yerda menimcha hozir endi orqa-orqadan gaplar eshityapmiz, yoki Senat qaytaradi, jamoatchilik norozi ekan degan gaplar bo'lyapti, lekin men keyingi paytlarda qandaydir o'sha so'z erkinligi bilan bog'liq jarayonlarni juda oldinga ketganiga uncha ishonmay qoldim.
Yo, endi Senat qaytaradi degan gap jon yo'q emasdir. Endi har holda masalan har qanday masala bo'yicha ham Senat qo'mitalari jamoatchilikni chaqirib muhokama uyushtiravermaydi.
Yo'q, bilasizmi, bu yerda boshqa narsa bor. Masalan, qonunchilik palatasi mana shu qonun loyihasini o'tgan yili 2 marta qaytargan va bu muhokamadan ham tushib ketgan edi. Lekin shu qonunni o'zi qaytib kelib 99% ovoz bilan o'tib ketdi. Nima deysiz endi? Xuddi shunday, masalan, agar nima deydi, ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa qanaqadir bir ko'rinmas kuchlar nima qiladigan bo'lsa, menimcha senatorlar ham bu narsani tasdiqlab berishi mumkin.
Qonunchilik palatasidan o'tib ketdi-da, qonunchilik palatasidan o'tdi, endi Senat qo'mitasida ko'rilyapti. Senat ko'rish kerak.
Shunday tasavvur qiling, masalan, ijtimoiy tarmoqlarga bir necha deputatlar masalan qarama-qarshi mana shu qonunga nima berdi, nima deydi, qarshi gapirdi. Ya'ni mana masalan Yuksalish umummilliy harakatini nimasi yoki o'sha Oliy Majlis quyi palatasini spikerini birinchi o'rinbosari Akmal Saidov yoki yana boshqa deputatlar gapirdi. Masalan men shu gapirganlarni 3 ta 4 tasini bilaman, lekin ovoz berilayotgan paytda bitta qarshi ovoz berildi. Nima deysan bunga?
Qarshi ovoz berish mumkin emas turdi.
balki men endi kecha hazilomizga olib balki knopkalar ishlab qolmay ishlamay qolgandir, balki bilinmay qolgandir deb biz sarkazm qildik.
Boya ko'rdik-ku, Roba Mahmudovani ishdan bo'shatish to'g'risida ham 1 minutda hal qilib qo'yishdi, hammasi qo'l ko'tardi. Hech qanday sabab yo'q.
Endi masalan hozir bunda olib qaraganda saylovlarga mana 7-8 oy qolyapti. Biroq yangi paytda hech bo'lmasa nomiga bo'lsa ham o'sha deputatlar, senatorlar qanaqadir faol bo'lish kerak edi. Xalqni bunaqangi darajada boyagidek o'rislarni aytgandek izolyatsiya ham qilish kerak emasdi. Mana masalan salzgina faollik ko'rsatish kerak. Roboxon opa masalan shunaqa karomat ko'rsatdi, shunaqa ayib bor edi degan bir ikki og'iz gaplar bilan ham nimalar qilish kerak, bilmadim endi. Bu mutlaq endi 100% butunlay o'lib qolish kerak emasdi endi haligi nima deydi ovozlar, harakatlar.
Yana o'sha Melisani videoga olish masalasiga qaytaylik. Juda ko'p muhokama qilinyapti, hatto o'sha Senatning qo'mitalari darajasiga chiqibdi. Ozod Nazarda ham bir necha marta gaplashdik. Kecha ham gaplashdim, menimcha bu masalani Qobil Do'stov bilan gaplashdim shekilli. Endi siz bilan yana ko'taryapman. Endi qarangda, o'sha qonun loyihasini avtorlari ham aytyapti, ba'zi blogerlar ham aytyapti, ba'zi g'arb mamlakatlarida politsiya xodimini videoga olish mumkin emas deyishyapti. Nima uchun masalan O'zbekistonda olish mumkin, agar rivojlangan g'arb davlatlarida ham mumkin emas bo'lsa?
Yo, bu yerda boshqa narsa bor Sarvar aka. Masala juda oddiy. Mana masalan shu paytgacha har qanday masalan tuhmat milisaga qilinadimi, boshqa odamga tuhmat qilinadimi, milisaga qilinsa tembo'li masalan unga nisbatan chora ko'riladi. Bu narsa bo'yicha raqamlar hatto chiqdi. Bu bo'yicha umumiy qonun bor. Ya'ni mana masalan agar meni yoki sizni yoki o'sha ichki ishlar organlari xodimlarining birortasini nomaqbul ravishda masalan videoga olib uni obro'sizlantirish maqsadida nima qilinadigan bo'lsa, bu albatta qonuniy tartibda chora ko'riladi. Lekin nima uchun endi hozir maxsus masalan o'sha ichki ishlar organlari yoki qo'zg'a qilish idoralari uchun bunaqangi masalan qonun normasini ishlab chiqish kerak degan savol ketyapti. Endi bu yerda juda katta ehtimol bilan demak ichki ishlar organlari buni demak odamlarni qo'rqitish maqsadida foydalanadi, ya'ni umumiy o'sha erkinlikka soya solish maqsadida foydalanadi degan jamoatchilikda xavotir bor. Ya'ni bu narsalar orqali ya'ni bu yerda qiziq tomoni o'sha 15 sutkagacha qamoq degan normalar kiritilyapti. Masalan, siz birovni rasmga oldingiz, qanaqadir uni rasmni masalan qanday maqsadda, ezgu maqsadda oldingiz, lekin bir boshqacharoq narsa chiqib qoldi. Siz 15 sutkaga ketishingiz kerak emas, chunki ochiqlik, erkinlik prinsiplari mana shundan iborat. Bu yerda gap o'sha muddani haligi huquqiy tomoni haqida emas, bu yerda o'sha prinsiplari haqida ketyapti. Shu nuqtai nazardan jamoatchilik ko'proq qarshi bo'lishga harakat qilyapti. Ya'ni mana masalan o'sha 2017-2018 yillarda prezident tomonidan o'sha so'z erkinligi masalasida jamoatchilikka, xalqqa, o'sha millatga juda katta umid berildi va agar masalan shu tahlilda masalan militsiya organi yoki bo'lmasa prokuratura organi o'ziga yarasha shunaqangi maxsus himoyalovchi qonunlar chiqarib oladigan bo'lsa, albatta bu so'z erkinligi prinsiplariga zarar yetkazadi. Siz aytayotgan holatlar umuman boshqacha. U yerda mana masalan operativ holatlar yoki bo'lmasa operativ o'sha haligi nimalar harakatlar amalga oshirilayotgan tezkor harakatlar amalga oshirilayotgan paytda albatta u narsalarni olish mumkin emas. Uni o'zini qonun bilan chegaralangan chegaralari hududlari bor. Endi bu hozir rasmiylar endi bu yoqda ham bor, bu yoqda ham bor deb o'sha tushunmaydigan jamoatchilikni chalg'itib yotdi. Fransiyada bor edi,
Germaniyada bor edi. Lekin umuman mamlakatlarda bemalol politsiya xodimini yoniga turib, iltimos qilib, birga suratga tushish mumkin.
Albatta, gap mana shunda. Hozir endi buni o'sha qonunni bilmaydigan odamlar va jamoatchilikka chalg'itish, manipulyatsiya qilish maqsadida rasmiylar tarqatyapti. Bu bir. Ikkinchidan o'sha siz aytayotgan o'sha qo'mita raislari MVDning sobiq generali, ya'ni ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan. Bu yerda hamma o'sha nima deydi? O'sha maqsadlar bitta joyga olib boradi. Shuni nuqtai nazardan kecha masalan qo'mita raisini qo'pollashgani, jurnalistlarga nisbatan bir qanaqadir bir kamsitish ohangida gapirgani, boshqa qilgani juda jamoatchilikka og'ir botdi. Biz hamkasblarga ham juda og'ir botdi. Shuning uchun juda keskin hozir qarshilik bildirishga harakat qilyapmiz va boshqa tarmoqlarda ham mana shunaqangi harakatlarni ko'ryapmiz, Sarvar aka.
Tushundim. Aziz tomoshabin, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Ichki ishlar xodimlarini fotosuratga, videoga olish masalasida siz nima deb o'ylaysiz? O'z fikringizni ko'rsatuv ostida sharh shaklida qoldirishingiz mumkin. Bu ozod nazar
Abdurahmon. Sarvar aka, shoshmang. Bir gap bor bu yerda. Mana masalan siz e'tibor bering, bundan oldin o'sha ichki ishlar idoralarini formalarini ruxsatsiz kiyishni taqiqlash to'g'risida bular norma qabul qilishgan. Va undan oldin o'sha komediyalar, intermediyalar, ijodiy asarlarda ularni hashb qilish masalasini demak bular tahqiqlashga olishgan. Demak hozir bu bosqichma-bosqich ko'tarilib kelyapti va ertaga butkul masalan mana shu toqa bo'yicha senzura o'tkaziladi. Mana shu narsalar esimdan chiqdi. Mana shu narsalarni ham qo'shimcha qilish xohlagan bo'lardim.
Hozir xullas ichki ishlar xodimlariga maqom berilar ekanda Sezarning xotiniday har qanday gumondan xoli bular degan. Ha?
Bo'lishi mumkin ha shunaqa.
Sezarni xotiniga o'xshatib qo'yishar ekan. Xo'p, balki o'tmas, balki Sezarni xotiniga o'xshatishmas. Ozod Nazar bu Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapman. Bugungi suhbatimizni Senat yangiliklari deb atasak ham bo'lar ekan dedim boya. Navbatdagi yangilik Senatning o'ziga, uning hayotiga bog'liq. Senatorlar Oliy Majlis palatalari faoliyatiga oid qonunlarni yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiqlashtirish bo'yicha qonunni ma'qulladi deb xabar qildi mahalliy nashrlar. E'tibor bering. Yangi qonunga binoan Senat a'zolari soni 100 tadan 65 taga qisqaradi. Ularning 9 nafarini prezident tayinlaydi. Bu xabarni o'qigan har bir o'zbekistonlikda "Xo'sh, nima o'zgaradi? O'shanda" degan savol paydo bo'ladi. sizda o'zbekistonlik bir saylovchi sifatida bu savolga javob bormi? 100 tadan 65 ta yechirib qo'ysa senatorlarni.
Endi nisbatan olinsa bor. Chunki 100 taga oylik to'laganimizdan ko'ra 65 taga to'laganimiz har holda yaxshiroq va 100 taga xarajat qilganimizdan ko'ra yaxshiroq. Va bu yerda yana bitta muhim narsa bor. Shu paytgacha masalan, o'zim men senatda o'sha parlamentni ikki palatali qilishdan maqsad, demak, birinchisi o'sha xalq tomonidan saylangan deputatlar qonunchilikni muvozanatini ushlab tursa va senat bu hokimiyat manfaatlarini o'sha parlamentda ifoda qiladigan yuqori turuvchi organ va ularni porsiyasi masalan aytaylik, ulushi aytaylik masalan hozir 35%ga pasayayotgan bo'lsa, demak bu o'sha demokratiya nuqtai nazaridan bu albatta yaxshi. Bu endi yaxshi tomon, lekin uni amaliy jihati qanaqa bo'ladi? Ya'ni masalan siz hozir juda qisqa va lo'nda qilib aytdingiz, masalan uni xalqqa nima foydasi bor? Buni aytaylik 100 ta nonxo'r 65 taga tushgan albatta yaxshi degan bir kichkina bir nimadan qaralsa bu yaxshi bo'lishi mumkin. Va
100 ta nonxo'rni 65 taga tushirish deb siz aytdingiz, men aytmadim.
Yana bu yerda bitta narsa bor. Sarvar aka, endi masalan prezident shu paytgacha 16 ta senator tayinlar edi, demak 9 ta tayinlayotgan bo'lsa, demak prezident ham o'zini bu daraja ma'lum ma'noda o'sha vakolatlarini senatga bo'lgan o'sha ta'sirini biroz pasaytirishga harakat qilyapti. Keling bir optimizm bilan yondashaylik, chunki raqamlar baribir o'sha raqamligini ko'rsatadi. Lekin hali yuqorida aytganimdek, amaliy jihatdan agar senat ishlamaydigan bo'lsa, uni 65 ta bo'lgan nima yo 165 ta bo'lgan nima, uni albatta farqi yo'q. Shuning uchun kelgusi saylovlarga biz yaxshi umidlar bilan xudo xolasa senatorlarimizni ishlashini kutib qolamiz. Boshqa nima deyish mumkin?
Yana bir jihatida boya hozirgi 100 kishilik senat oliy sud birinchi o'rinbosari O'zbekiston prezidentligiga eks nomzod Robaxon Mahmudovani hech qanday savolsiz bir ovozdan bo'shatib yuborganini ko'rdik. Balki senat 100 emas 65 kishilik bo'lsa, senatorlarda mana shunday vaziyatlarda savol paydo bo'lib qolar.
Balki endi chunki keyingi kunlarda ommaviy axborot vositalariga qarayapman, Sarvar aka juda deputat parlament a'zolariga nisbatan satira juda achchiq kulgilar nihoyatda ko'p. Ayniqsa mana Demokrat.uz, Kun.uz degan saytlarda chiqishlarni ko'rdim. Hatto bugun deputatlardan bittasi aytayapti, aslida bu ichki ishlar organlari uchun emas, biz uchun shunaqangi qonun kerak edi. Bizni shonimizni himoya qiladigan qonun kerak edi, chunki umuman boshqa ko'tarib yura olmay qoldik degan gaplargacha borishyapti.
Sezir qo'shxotinli bo'lib qoladi unda.
Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin.
Robaxon Mahmudovaning oliy sud birinchi o'rinbosari lavozimidan ketishi oliy sud bilan bog'liq boshqa bir yangilikni yodga soldi. Yaqinda O'zbekiston Respublikasi oliy sudi qoshida oliy o'quv yurti tashkil qilish to'g'risidagi prezident farmoni loyihasi umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Loyihada o'quv yurti odil sudlov instituti deb atalishi belgilab qo'yilgan. Biroq ba'zi huquqshunoslar prezident bunday farmonga qo'l qo'ysa, bu davlat hokimiyatining konstitutsiyaviy bo'linishi prinsiplariga zid demoqda. Mumkinmas deyishyapti oliy sudni qoshida odil sudlov instituti degan o'quv yurt paydo bo'lishini. Sudyalar tayyorlaydigan alohida o'quv yurti deb tushundim-da men buni. Faqat nimasi konstitutsiyaga zidligini tushunmadim. Siz qanday fikrdasiz?
Bilasizmi, bu masala ilgari ham ozodlikda bir marta ko'tarilgan, esimda yo'q kim ko'targani, lekin men ham mana shu
men shug'ullanganim yo'q edi.
Qonun loyihasi bilan tanishdim, haqiqatdan juda xom va juda shubhali bo'lgan qonun loyihasi. Ya'ni, demak, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining sudlar to'g'risidagi qonuni va boshqa xalqaro huquq hujjat normalariga ko'ra konstitutsiyaviy bo'linish prinsiplari bor. Ya'ni davlat ijro hokimiyati, qonunchilik va sud hokimiyatiga alohida bo'linadi. Va sud hokimiyatini odil sudda amalga oshirishdagi o'zini prinsiplari bor. Qonunchilik palatasini, masalan, aytaylik, o'zini qonunchilik hokimiyatini o'zini alohida yo'nalishlari va vakolatlari bor va ijro hokimiyatiki bor. Ijro hokimiyatiki, demak, ijro hokimiyati asosiy yo'nalishlardan biri bu ta'lim masalasi kiradi va ta'lim masalasi aytaylik, masalan, qonun chiqaruvchi organga yoki bo'lmasa sudlarga o'tib ketadigan bo'lsa, albatta bu yerda konstitutsiyaviy bo'linish prinsiplariga nima yetadi. Agar masalan, O'zbekiston Respublikasining Oliy sudi bir qanaqadir ilmiy faoliyat bilan shug'ullansa, gazeta chiqarsa, jurnal chiqarsa, bu boshqa narsa. Lekin, masalan, bevosita oliy ma'lumotli yuristlar tayyorlash jarayonini, masalan, o'zini qo'liga oladigan bo'lsa, bu albatta bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki bu adil sudlov prinsiplariga hali zarba berish mumkin bo'lgan hali jihatlardan bittasi bo'ladi. Ikkinchidan, o'sha qonun loyihasida yozib qo'yibdiki, Sarvar aka, demak, oliy o'sha maktab hozir endi oliy maktab sudyalar oliy kengashini nimasida tasarrufida hozir sudyalar oliy maktabi deyiladi. O'sha maktab aytaylik, masalan, nimasi rektori bu oliy sud raisi o'rinbosari maqomiga tenglashtirilarmish va daxlsiz bo'larmish. Endi aytaylik, masalan, Sarvar Usmon Pragadagi ishidan bo'shab o'sha joyga o'qituvchi bo'lib keldi. Sizni, masalan, huquqlaringizni toptadi va siz rektorni sudga bermoqchisiz. Sudga berolmaysiz, chunki u oliy sud raisini o'rinbosari. U yerda mehnat huquqlari buziladi.
Abdurahmon, hammayoq tushunarli. Tushundim. To'g'ri bo'lmayapti. Lekin siz aytayotgan narsalarni, shu hujjatni tayyorlayotganlar, shu oliy o'quv yurtini oliy sud qoshida qilayotganlar tushunmasligi mumkin emas-ku. Kim manfaatdor shunday qilishdan? Xo'p.
Gap mana shunda. Mana masalan, bu o'tgan yili yoz oylarida mana shu idoralar oliy sud, sudyalar oliy kengashi, bosh prokuratura prezidentga xat yozib, buni bu mana shu maktabni bosh prokuratura qoshidagi akademiyaga fakultet qilib o'tkazmoqchi bo'lishdi. Keyin endi men bu yerda juda qattiq yozganman, bu bunaqa sharmandachilik bo'lishi mumkin emas, misol uchun deb yozganimdan keyin mana shu ko'p jamoatchilik qo'zg'aldi va bu farmon bekor qilindi. Ya'ni o'sha paytda bu narsa nima qilingan edi? Ya'ni qanday qilib, masalan, sudlov tizimiga kadrlar tayyorlashni bosh prokuraturaga, masalan, berishingiz mumkin? Xuddi shunday noyib bu yerda egasizlik deyish mumkin. Mana masalan, shuncha yuristlar bor, shuncha vallomatlar o'tiribdi, bular aql yetmaydimi degan bir retorik savol qo'yishingiz mumkin, lekin afsuski,
yo'q, men qo'yayotgan savol eng to'g'ri savol. Kim manfaatdor? Mana shu asosiy savol.
Bu oliy sud rahbariyati mana shu narsani boshida turibdi. Oliy sud mana shu qonunchilik tashabbusi bilan chiqqan. Oliy sud manfaatdor bu yerda. Ya'ni bular kadrlarni o'zidan chiqarmoqchi. Ya'ni mana
masalan, sopini o'zidan chiqarmoqchi.
Ha, sopini o'zidan chiqarmoqchi. Ya'ni
va bolta hech qachon o'zini sopini o'zi chopmaydi.
Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Masalan, shunaqa deyish ham mumkin. Chunki bunaqa deyotganim sabablari bor. Mana masalan, Adliya vazirligi nodavlat notijorat tashkiloti faoliyatiga aralashishi mumkin emas deb to'g'ridan-to'g'ri konstitutsiyada yozib qo'yilgan. Lekin advokatlar palatasining rahbarini tayinlashda ishtirok etadi. Masalan, vazir o'zi borib, o'sha yerdalik mehmon bo'lib o'tirib oladi, ularni prezidiumiga borib, masalan, yig'ilish qilayotgan paytda. Bunaqa qanaqa prinsip? Masalan, aytaylik, savdo sanoat palatasi degan bitta katta palata bor. Bu ham nodavlat notijorat tashkiloti. Uni ham masalan, haligi davlat tomonidan bu to'g'ridan-to'g'ri o'sha konstitutsiyani 72-chi moddasida yozib qo'ygan nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatiga davlat aralashmaydi deb yozib qo'ygan. Agar endi bu O'zbekistonda bir konstitutsion sud bo'lganda, O'zbekistonda qanaqadir bir konstitutsiyani himoya qiladigan bir organlar bo'lganda, allaqachon ular bilan to'polon qilib yuborish kerak edi. Bu yerda
endi tayyorlanayotgan hujjat Abdurahmon jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan, endi O'zbekistonda juda jamoatchilik muhokamasini natijasini kutish qiyin. Endi balki bu gal jamoatchilikka quloq solishar ana o'sha hujjatni tayyorlayotgan guruhlar deylik. Abdurahmon, keling endi so'z erkinligi masalasiga to'xtalaylik. Tunokuni Anora Sodiqova bilan muhokama qilganim masalaga siz bilan ham qaytmoqchiman, chunki asosiy kasbingiz jurnalistlik va bu masala sizga ham bevosita daxldor. Prezidentning xavfsizlik kengashidagi axborot xavfsizligiga doir bayonotini eshitamiz.
Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojini biz to'ldirmas ekanmiz, buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa, uni tan olishimiz kerak. Nohaq bo'lsa, unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik.
Bu bayonotdan ruhlangan hamkasblarimiz bor, umuman jamoatchilikning bir qismi ruhlandi. Ularning fikricha, prezident bayonoti so'z erkinligini himoyalashga xizmat qiladi. Ayni paytda prezident bayonotidan tashvishga tushganlar ham bor. Bundaylar davlat axborot makonida monopoliya o'rnatmoqchi. Bunday monopoliya jurnalistikaning yana propaganda quroliga aylanishiga olib keladi, deyapti. Siz qanday fikrdasiz?
Endi hozir axborot monopoliyasi juda katta tushuncha. Haqiqatan prezident aytgandek, milliy kontentlar yaratish, bu endi bilmadim, hozir bu spreach writer balki prezidentga yozib bergan nimasida shunaqangi jozibali narsa bordir, bu bo'yicha bilmadim endi, lekin oddiy erkinlik qoidalari masalan saqlanib qoladigan bo'lsa, so'z erkinligi parvarishlari qanaqadir nima deydi, jurnalistlar so'z erkinligidan nima deydi bahra olayotgan shaxslar tazyiqlarga uchramaydigan bo'lsa, shuni o'zi masalan hozir katta gap. Lekin siz aytyapsiz, masalan prezident gapirganlarida masalan bundan ruhlangan jurnalistlar bor deyapsiz, lekin ayni paytda gapni ikkinchi qismida, ya'ni ularga yolg'onligini tushuntirib qo'yaylik degan tomondan ruhlangan masalan kuchlar ham borda mamlakatda. Shu nuqtai nazardan bu yerda men prezidentni o'sha so'z nima nutqlarini demak hozir men shunday qabul qildimki, so'z erkinligini parvarishlash nuqtai nazaridan bu muhim haligi dastur deyish mumkin. Va yuqorida aytilgan gap eskidan ham aytib kelinadi, agar biz o'zimizni axborot vakonimizni masalan to'ldirmaydigan bo'lsak, endi bu yerda faqat bir haligi yomon yaxshi degan nimadan emas, masalan Rossiyaga o'xshagan propaganda vositalari ilg'or bo'lgan mamlakatlar bor, siyosiy propaganda vositalari juda haligi nima deydi oldinda bo'lgan mamlakatlar bor, balki o'shalar ham nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa masalan ilgari sovet davrida qanaqadir yot ovozlar deyilardi, axborot xurujlari degan gaplar paydo bo'ldi mustaqillik boshida, balki shulardan ham himoyalanish maqsadida prezident shu narsani nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin. Va ishonchim komilki, yaqin orada bu nutqqa nisbatan sharhlar chiqadi, bu nutqlar kengroq sharhlanadi, masalan
chiqib bo'ldi ham menimcha programmasida, yangradi ana o'shanda, o'sha eskicha sovetcha yondashuv, kim agar chetda bo'lsa, chetda gapirayotganlar hammasi dushman, g'araz niyatli kishilar va o'shalarga qarshi bir hushyor turishimiz kerak degan gaplar aytildi. Natijada so'z erkinligini parvarishlash emas, bu so'z erkinlik degan so'zni umuman olib tashlaymiz, so'zni nazorat qilish.
Sarvar aka, demak man bundan xabarim yo'q edi. Agar siz aytayotgandek bo'lsa, albatta bu juda yomon, agar bu yomon tendensiya, chunki mana masalan biz qo'shni mamlakatlarda ham hatto shuni ko'ryapmiz, Qirg'izistonda, boshqa mamlakatlar, Rossiyada ko'rdik, inagent degan sekin-sekin bosqich-bosqich buraligi jarayonlar kirib keldi. Agar biz shu tarzda shu yo'nalish tanlagan bo'lsak, bu yomon, lekin men hali o'zimni ko'zim bilan u narsani ko'rganim yo'q. Sizni hozir gaplaringizdan, informatsiyangizdan kelib chiqib fikrlarimni bildirayman, Sarvar aka.
Ko'rib qo'ying. Ko'radigan narsa. Boshqa mavzu. So'nggi kunlarda o'z dolzarbligini yo'qotmayotgan 3 million kishilik poytaxt Toshkentning aholisi salomatligi bilan bog'liq masala. Keling, Facebookga kecha qo'yilgan bir post bilan tanishaylik.
Bu changlar qayerdan kelyapti? Aql bovar qilmaydigan chang to'zon odamni lohas va xorg'in qilib qo'yyapti. Go'yo o'pkangning yarmi ishlamayotganday g'alati nafas olish.
Abdurahmon, siz ham Toshkentda yashaysiz. Ahvol shu qadar abgormi?
Mana sizga aytaman, men mashinam qora rangli. Qorani chang tortadi deyishadi. Bolalarga aytaman, men ertalab ishga ketayotgan paytimda uyqudan uyg'onmaysizlar deyman, shuning uchun kechqurun yuvib qo'yinglar deyman. Kechqurun bolalar mashinani yuvib qo'yishadi. Ertalab qarasangiz, oppoq o'sib changga to'lib turgan bo'ladi. Keyin oxiri aytdiki, "Ota, nima foyda bor bundan? Kechqurun yuvib qo'ysak, ya'ni ertalab chang bo'lib tursa." Mana biz shuni o'zi bitta ko'rsatdik. Haqiqatan ahvol juda yomon. Mana masalan men ko'p marta doktorlarga murojaat qilaman, balki chekishdanmi, balki boshqa narsalardanmi, qanaqadir nafas olish og'ir, qanaqadir allergiyalar ko'payib ketgan, har yurganingizda aksirasiz, nima qilasiz deb oxiri kecha o'sha bir-ikkita doktorlarga, shifokorlarga uchrashsam, bu chang bilan bog'liq, bu ob-havo bilan bog'liq, haqiqatan vaziyat yomon degan gapni gapirdi. Endi masalan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yozib yotishdi. Daraxtlar yo'q, qurilishlar to'xtamayapti, qurilishlarga moratoriy e'lon qilinadi. Prezident o'sha shahar gen plani bo'lmaguncha bu narsalarni to'xtatlaring degan narsalar haligi gapirgan edi. Lekin afsuski bilmayman, o'sha yomon sharoit davom etyapti. Haqiqatan vaziyat juda yomon. Bir qaraganingizda ekspert bo'lmasangiz buni bilmaysiz. Kecha ertalab turib qarasam tuman tushganmi deb alay qilsam, keyin hamma narsaga shubha bilan qarab qolasizda. Keyin internetga kirsam, yo'q, bu haligi bir bola chang, bir kvadrat metr.
Yo'q, kecha hozir qarang-da, gapingizni bo'ldim. Ismigul Shayxuddinovani postini hozir o'qidik. Ana o'sha keyin topolmay qoldim. Ana o'sha postga yo'q, ko'ribman ham, ishlatmaganim boisi 1 sekund, 2 sekundlik narsa ekanda. Nima bitta video qo'yilgan, video parcha qo'yilgan shahar ko'chasi, ko'chada yonib turadigan chiroq va o'sha olinganda shundoq bilinib turibdi chang ekanligida dahshat. U tumanda olingan bilan farqi bor. Tumandagi masalan qandaydir bir sutni ichidan ko'ringanday bo'ladi. Yo'q, bu chang. Dahshatli chang turibdi-da.
O'sha haqiqatdan bilmadim. Endi uni masalan Toshkentda doimiy yashaydigan odam bu narsaga sarbaraka ko'nikib qoladi. To'g'risida uni masalan chetdan kelgan odamlar, mana ota-onalarimiz kelibdi qishloqlardan, boshqa joylardan va ular aytishadi, nimagadir qandaydir bir chang, nimalar bor deyishadi. Va men o'zim buni ko'proq mana baland binolarga chiqqanda ko'raman. Masalan bir 15 qavat, 20 qavatli binolarga chiqib, 10 qavatli binolarga chiqib qaraydigan bo'lsangiz, qanaqadir bir qoplamda chang bor shahardada, doimiy ravishda bor bu narsa. Masalan, ertalab tongda turib qarasangiz ham bor, kechqurun ham bor. Kunduzgini endi quyosh aktiv bo'lgan paytda bu narsa uncha bilinmasligi mumkin. Men hali yuqorida aytganimdek, bu mashinalarda bilinadi, kiyimlarda bilinadi. Masalan, ertalab oyog'imizni o'sha kremlab cho'tka bilan chiqib ketadigan bo'lsa, kechqurun kelsangiz, uyga kelsangiz qop-qora bo'layotgan bo'ladi. Yana bolalarga aytasiz, mana bu poyabzallarni tozalab qo'yinglar deysiz. Holbuki mana masalan men yaqinda juda havosi bo'yicha toza mamlakatlarga chiqib keldim, Shvetsariya, Polsha va boshqa Yevropa mamlakatlariga. Turkiyaga chiqib keldim, u yerda albatta u yerga chiqqanda farq juda alohida bilinadi, Sarvar aka.
Abdurahmon, qarang-da, mana bir necha kundan beri, boring, yana 1 yanvardan beri asosiy mavzu bo'lib qoldi bu Toshkentni changi masalasida. Qishda shunchalik, ertaga changli bahor keladi, yoz keladi, unda nima bo'ladi? Va shu muhokamalarni ham changi chiqib ketyapti bir necha kundan beri. Ana o'sha muhokamalarda rasmiylar ham ishtirok etyapti. Bir qandaydir bir ishonsa bo'ladigan, umid uyg'otadigan bayonot eshitdingizmi keyingi kunlarda shu Toshkentni changi bo'yicha?
Mutlaqo hukumatdan shu paytgacha birorta jo'yali gap eshitganimiz yo'q. Hatto masalan shuni o'sha bosh vazir darajasida birov chiqib tanam olayotgani yo'q. Gapirayotgani ham yo'q. Biz endi super o'sha prezidentlik mamlakati ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, bu bo'yicha prezident masalan chiqib nimadir chora ko'rishga harakat qilib, mashinalarni kamaytirish yoki bo'lmasa o'sha hozir asosiy sabablardan bittasi deb aytilyapti, o'sha sifatsiz benzin masalasini ko'rib chiqish masalasi agar davlat rahbari darajasida ko'rilmaydigan bo'lsa, bu yerda hech qanaqangi o'zgarish bo'lmaydi va biz bu chang haqida uzoq changin chiqarib gapirishimiz mumkin bo'ladi, Sarvar aka.
Senatda kuni kecha ko'rildi bu masala. Qanday ko'rildi? Vaziyat biroz gapirildi-da, shu bilan ekologiya vazirini chaqirishga qaror qilishdi. Ana shunday qaror qabul qilindi. Ekologiya vaziri kelsin, aytib bersin nima bo'layotganini, qanday chora ko'rish, hukumat qanday chora ko'rmoqchiligini dedi, ko'ramiz endi. Balki kelasi haftada senatga kelib hisobot berar ekologiya vaziri. Abdurahmon, endi tana salomatligi masalasidan cho'ntak salomatligi masalasiga o'taylik. Bozor uchar uchun odatda qaysi bozorga borasizlar sizlarning oilalar?
Men endi Qo'yliqda turaman, Qo'yliq tomonda, Qo'yliq bozoriga boramiz. Chunki Qo'yliq bozori nisbatan shahardagi eng arzon bozorlardan bittasi. Qo'yliq endi Qo'yliqda ham xudo ko'p ko'rgan ekan, mana hozir shahar chekkasiga ko'chirishyapti.
Yo'q, taqataq, taqataq yopildi degan gaplar bor-ku?
Yo'q, yopilgani yo'q, u narsa noto'g'ri, yopilgani yo'q, faqat o'sha ulgurji, ya'ni mashinalardan olib kelib tushiriladigan rastalar yopildi, lekin odamlar savdo qilishyapti. Mutlaqo yopilgani yo'q va u rekonstruksiya qilingandan keyin, ya'ni o'sha qayta ta'mirlangandan keyin bozori bir qismini faoliyatini davom ettiradi deyapti, lekin men karta bo'yicha o'zim qaradim, o'sha haligi loyihaga qaradim, menimcha bozor yo'q bo'lib ketadi, faqat hozir odamlarni tinchlantirish uchun qilinyapti. Endi bitta yaxshi narsani yomon tomoni ham bor, yaxshi tomoni ham bor, lekin o'sha joy juda shahar infrastrukturasi uchun, o'sha mashinalar qatnovi uchun, logistika uchun juda noqulay bir joy bo'lib qoluvdi. Ilgari shahar ehtimol kichkinaroq bo'lgan, hozirgidan ko'ra odamlar kamroq bo'lgan, transport vositalari kamroq bo'lgan. Ilgari uncha bilinmagandir, lekin biz shu yerda yashovchi aholi sifatida bu bozordan juda yuragimiz ham olinib qoluvdi. Lekin ikkinchi tomondan
demak, sizlar uchun yaxshi bo'ldi. Sizlar uchun yaxshi bo'ldi.
U yaxshi bo'ldi degan ma'noda gapirayotganim yo'q. Albatta qiyinchilik bo'lsa ham, hozir prioritet deydimi, birinchi narsa bu cho'ntak, chunki biz qayerda bo'lsa ham arzonni qidirib borishga harakat qilamiz. Sababi o'sha moliyaviy nimalarimiz juda
ko'p. Endi ana o'sha men bunday gap qotganim, ana o'sha qayerda borsa bo'lsa ham arzonni qidirib topishga harakat qilamiz deyapsiz. Ana o'sha imkoniyat yo'qolib qoldi-da. Har holda masalan 17 yanvar kuni, ya'ni Qo'yliq bozori rasman yopilganidan 12 kun o'tib, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi yangi Qo'yliq bozori Food City'dagi meva va sabzavotlar narxini e'lon qildi. Ba'zi Telegram kanallar Food City'da shakllangan narxlarni Qo'yliq bozori rasman yopilishidan oldingi so'nggi ish kun 5 yanvardagi narxlarga qiyosladi. Ma'lum qilinishicha, masalan, behi 25 ming so'mdan 50 ming so'mgacha, anor 35 ming so'mdan 45 ming so'mgacha, sarimsoq piyoz 33 ming so'mdan 40 ming so'mgacha qimmatlagan. Oshgan narxlar, besaranjomlik yo'qotilgan daromadlar uchun bozor buzarmon va boysevar amaldorlarga rahmat deb yozdi blogerlardan biri. Abdurahmon, siz kimga rahmat aytgan bo'lardingiz? Mana shu o'z umuman tushunishim qiyin bo'ldi. Qo'yliqni yopilayotganidan xursandmisiz, xursand emasmisiz? Agar
o'zimga rahmat degan bo'lardim, Sarvar aka, sizga g'alati tuyulishi mumkin, chunki birinchidan bunaqangi aralash tuyg'ularga chidash, ham qulaylikni yo'qotib, ham noqulaylikka chidash yoki bo'lmasa unga indamay o'tirish uchun albatta birinchi navbatda o'zimga yordam rahmat degan bo'lardim, chunki jamoat vakiliman, ko'plarni orasida yuraman, ko'plar fikr so'rashadi va ikkinchi tomondan endi bu haligi xalqimizda bozor bilan mozori haligi tabiiy tanlanadi degan bir haligi qanotli ibora bor, mana shu qanotli iborada jon ham bor, tabiiy tanlanish kerak bozorlar albatta, bu hozir qo'yilgan o'sha bozor lokatsiyasi nihoyatda bir bilmayman endi buni kim o'ylab topgan, qanaqa, juda qiyin, lekin mana masalan shahar markazlarida ham bozorga o'xshagan o'sha haligi nimalar qo'yilgan, haligi bir bozorchalar bor, juda qulay, yaxshi bo'lgan tomondan, lekin ikkinchi tomoni Qo'yliq biz uchun juda ham qadrdon edi, biz juda qadrdon haligi nostalgiyanamo bir kattagina qadriyatimizni yo'qotdik.
Yangi Qo'yliq qancha uzoq sizlarda? Yangi Qo'yliq bozor Food City qancha uzoq?
Ya, ancha uzoq, endi u bir 3-4 km chiqadi, lekin gap 3-4 km chiqishdan emas, shahar uchun 3-4 km juda katta yo'l emas, lekin shu qadar nima deydi? Birinchidan Toshkentga kiradigan postdan o'tishingiz kerak. ikkinchidan hali yo'llar infrastrukturalar yaxshi emas, uchinchidan o'zi bozorni o'zi qanaqadir hali bir nima deydi, ko'pdan beri bitta xonaga kirmasak sovib qoladiyu uy, xuddi shunaqangi bir joyda mana masalan odam kirib tursa qanaqadir isiydiku yoki moslashasiz. Xuddi shu narsani men nazarda tutib aytyapman, hali u bozorga biz bozor sifatida moslashib yoki biron narsa xarid qilish hali xayolimizda yo'q, chunki bu yoqda bu tomonimizda aviasozlar bozori bor, u ham agar mabodo buzilib shahar chekkasiga ko'chib ketmasa, endi men masalan o'sha savdo markazlari butun dunyoda shahar chekkalarida bo'lganligini bilganligim uchun, o'sha narsalarga ko'nikkanligim uchun ehtimol uncha og'irlik qabul qilmayotgandirman, lekin oddiy odamlar, oddiy o'sha bozorda tirikchilik qiladigan pattachilardan qochib yuradigan aravakashlar, boshqalar, ularni hayoti albatta juda jiddiy o'zgardi va ularga qiyin bo'ldi. Ular endi yangi hayotga moslashishi va qiyinchiliklarga ko'nikishi kerak. Sarvar aka,
ularga bardosh, sizga toza havo va arzon bozor tilayman. Suhbat uchun rahmat. Abdurahmon Azod Nazarda inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mehmon bo'ldi, savollarimizga toqat bilan javob berdi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşkünce.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ukraina dronlari Leningrad viloyati portiga hujum qildi. Donetsk o'qqa tutilishi natijasida 13 nafar tinch aholi o'ldi. Rossiyada 7 nafar harbiy Ukrainaga qarshi jang qilishdan bosh tortgani uchun ozodlikdan mahrum etildi. Bayden Ukrainadan uzoqlashishning oqibatlaridan ogohlantirdi. Ukraina urushining 697-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Nashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Leningrad viloyatidagi Ustluk dengiz portida kuchli yong'in chiqdi. Novatek shirkatiga qarashli terminallardan biriga o't ketdi. Yirik gaz ombori shikastlangani aytilmoqda. Viloyat gubernator Aleksandr Drozdenkoga ko'ra jabrlanganlar yo'q, personal evakuatsiya qilingan. Rasmiylar yong'in sababini ochiqlagani yo'q, biroq Fontanka ma'lumotiga ko'ra hodisa dronlar hujumi oqibatida sodir bo'lgan. 47 News nashri yong'in videosini yoyinlar ekan dronlar ikkita bo'lganini ma'lum qilmoqda. Ular Rossiya Mudofaa vazirligi harbiy havo mudofaa kuchlari tomonidan mahalliy vaqt bilan soat 0:30larda Leningrad viloyatining Kingiset tumani ustida qayd etilgan, soat chamasi yarim tun 3:20larda esa portga hujum qilgan. Ertalab 9:00larga yaqin yong'in lokallashtirildi deya ma'lum qilgan tuman yagona dispetcherlik xizmati, ayni paytda o't o'chiruvchilar 100 kub metr sig'imli sisternani o'chirishda davom etayotgani aytiladi. Uslugda Novatek neft kimyo zavodi joylashgan, u gaz kondensatini qayta ishlab, nafta, kerosin, dizel fraksiyasi va mazut oladi. Shirkat mahsulotlarini o'sha yerdan o'z terminal orqali kemalarga yuklab, eksportga jo'natadi. Fontanka yozishicha, yakshanbaga o'tar kechasi Novatek bandargohida Belgiya, Ummon va Liviyadan kelgan 3 kema bo'lgan. Kecha tunda Tula, Smolensk va Arlov viloyatlari ham dronlar hujumiga uchragan. Barcha dronlar urib tushirilgani aytilmoqda. Ammo Tulada yerlik aholi Telegram kanallarida bitta dron Shijiklovskiy val zavodiga urilib portlaganini xabar qilishgan. Mazkur zavod harbiy texnika va jihozlar, xususan Panther havo mudofaa tizimlari ishlab chiqaradi. Tula ma'muriyati ma'lumotni tasdiqlamadi. Keyinroq Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz viloyatning Klinsi tumani ustida bitta dron urib tushirilganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi dronlar hamlasini Kiyev rejimining terrorchilik hujumlari deb ataydi. Ukraina tomoni esa odatda bunaqa hujumlarga izoh bermaydi. Rossiya qo'shinlari nazoratidagi Donetsk shahri yakshanba kuni ertalab artilleriyadan o'qqa tutildi. Hujum ko'proq shahar bozori joylashgan tekstilchik mikrotumaniga qaratilgan. Rossiya tomonidan tayinlangan mer Aleksey Kulenjin shahar aholisidan 12 kishi o'lganini bildirdi. Ayirmachi DXR rahbari Denis Pushilin esa qurbonlar 13 kishi ekanini aytmoqda. Yana kamida 10 kishi yaralangan. Shuningdek, Kuybish tumanida dron issiqlik tarmog'idagi avariyani bartaraf etish bilan shug'ullanayotgan ta'mir brigadasi ustiga snaryad tashlagan. Voqea joyida ekskavator yonib ketgan, ekskavator haydovchisi jarohatlangan. Kulenjin hujumda Ukraina qurolli kuchlarini aybladi. Ukraina qo'mondonligi esa bu voqealar yuzasidan izoh bergan emas. O'z navbatida Rossiya qo'shinlari o'tgan sutkada Zaporojye viloyati hududlariga 95 ta zarba yo'llagan, oqibatda bir kishi yaralangan va bino inshootlariga shikast yetgan. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Yuriy Maloshko ma'lum qilmoqda. Tunda Rossiya armiyasi Xarkov viloyatini ham o'qqa tutgan, viloyat rahbariga ko'ra hech kim jabrlanmagan. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini aytdi. Ukraina esa mojaro haqidagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra o'z harbiylari hujum amaliyotlarini davom ettirayotganini aytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni e'lon qilingan brifingda uning armiyasi Ukraina armiyasining Kupyanskiy, Donetsk, Krasniy Liman va boshqa yo'nalishlaridagi hujumlarini qaytarganini, shuningdek Germaniyada ishlab chiqarilgan Ukraina radarlokatsion stansiyasi, artilleriya tizimlari va boshqa nishonlarga zarba berganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bir necha raketa va uchuvchisiz uchoqlarini tutib olgani haqida xabar berdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari bir necha yo'nalishda hujum amaliyotlarini davom ettirganini ma'lum qildi. Shuningdek, Ukraina havo kuchlari Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlariga, o'q-dorilar omborlari va boshqa nishonlarga, raketa tuzilmalari esa Rossiya qo'mondonlik punkti va elektron urush bo'linmalariga zarba bergani aytildi. Ukrainaning Rossiya nazoratidagi Garlivka va Donetsk shaharlari kecha erta tongda o'qqa tutildi deya xabar bermoqda Ria agentligi.
Men uxlashga yotgan edim. Shu payt portlash natijasida karavotdan ag'darilib tushdim. Tezda hammomga o'tib oldim. Mana bu narsalar ustimga ag'anadi. Hamma yoq changga to'lib ketdi. Xo'sh, bu yog'iga nima bo'ladi? Mudofaa vazirligi o'z pulini sarflab bo'ldi. Endi yigitlarimizdan hayotini ham tortib olishimiz kerakmi? Ular uyga majruh bo'lib qaytib keladimi? Oyoqsiz, qo'lsiz kasal erkaklarni kutamizmi? U yerda nima bo'layotganini bilasizmi o'zi?
Donetsk shahri 2014 yildan beri Rossiya nazoratida, biroq Ukrain qo'shinlari shahar chekkasida o'z pozitsiyalarini ushlab turib, shaharni dambadam artilleriyadan o'qqa tutib keladi. Rossiyalik ayol erini Ukrainadagi urushdan qaytarishni talab qilyapti. Kecha rus askarining rafiqasi prezident Vladimir Putinning saylov oldi shtabiga erini Ukrainadan qaytarishni talab qilib keldi. U Ukrainadagi rus askarlari vatanni himoya qilayotgani va ular uchun ibodat qilish kerakligini aytgan bir ayolga savollar bilan yuzlandi. Askarlarni frontdan qaytarish bilan shug'ullanayotgan uyga yo'l tashkiloti Putinning saylovoldi shtabiga tashrif buyurgan edi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaga qarshi kurashda Ukrainadan voz kechish oqibatlari haqida ogohlantirar ekan, AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishi kerakligini aytdi.
Rossiyaga qarang, ular Ukrainada 300 ming askarini yo'qotdi. Hozir biz esa 2-chi jahon urushi tugagandan beri eng kuchli pozitsiyadamiz. Ammo endi Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etsak va aksincha ularni tashlab qo'yadigan bo'lsak, nima bo'lishini o'zingiz o'ylang. Balqon mamlakatlarida nimalar sodir bo'lishini jiddiy o'ylab ko'ring.
Kongressdagi respublikachilar AQSh Meksika chegarasida yangi xavfsizlik siyosati sabab Ukrainani favqulodda moliyalashtirishni rad etdi. Bayden hech bo'lmaganda demokratlar nazoratidagi Senatda AQSh Meksika chegarasi bo'yicha kelishuv kelgusi hafta ishlab chiqilishi mumkinligiga umid bildirdi. Kreml Davosda Rossiya ishtirokisi o'tgan Kiyev tinchlik rejasi bo'yicha muzokaralar hech qanday samara bermasligini ta'kidladi. Rossiya Ukrainadagi harbiy amaliyot ko'zlangan barcha maqsadlarga erishilmaguncha davom etishini bildirgan. Rossiya bosqiniga 2 yil to'lar ekan, front chizig'ida bir necha oydan beri deyarli o'zgarish yo'q. Ukrainaning qarshi hujumi sezilarli natija bermadi. Zelenskiy Davosda JP Morgan rahbarlari va boshqa yirik investorlar bilan uchrashdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy 16 yanvar kuni Davosdagi jahon iqtisodiy forumida AQShning eng yirik bankiri JP Morgan rahbarlari va boshqa xalqaro investorlar bilan uchrashdi. Uchrashuvda JP Morgan Chase bosh direktori Jamie Dimon hamda BlackRock, Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell va ArcelorMittal top menejmentlari ishtirok etdi deya ma'lum qildi Zelenskiy ofisi. Aytilishicha, yig'ilishda 100 ga yaqin nufuzli rahbarlar qatnashgan. Uchrashuvda Ukraina iqtisodiyoti va infratuzilmasini tiklash va modernizatsiya qilish uchun ko'proq investitsiya kiritish zarurligi muhokama qilingan. Zelenskiy davlat va xususiy kapital ishtirokidagi ishlab chiqarish loyihalarini tashkil qilish zarurligini ta'kidladi, deyiladi uning ofisi bergan bayonotda. Rossiyaning Petropavlovsk-Kamchatskiy shahrida 35-chi garnizon sudi shartnoma bo'yicha xizmat qilgan 7 nafar harbiyni Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etishdan bosh tortgani uchun ozodlikdan mahrum etdi. Ular harbiy mojaro davrida buyruqni bajarmaslik haqidagi moddaga ko'ra aybdor deb topilgan. Bu haqda sud axborotnomasiga tayanib Mediazona xabar qilmoqda. Hukmlar 27 dekabrdan 12 yanvargacha bo'lgan davrda chiqarilgan. Sud Aleksandr Agafonov, Artyom Mirkin, Ivan Marshchakov, Mikhail Filippov, Aleksandr Bykov, Artyom Nishtun va Aleksandr Maksimovlar 2 yil 1 oydan 2 yil 6 oygacha jazo muddatini belgilagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 2024-yilda oyiga jon boshiga 621 ming so'mdan kam daromad topadigan oila qashshoq hisoblanadi. Qozog'istondagi avtoavariyada 3 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Afg'onistonda qulagan Rossiya samolyotidagi 6 kishidan 4 nafari tirik topildi. Husiylar kemalarga Eron va Hizbulloh ko'rsatmasi bilan hujum qilmoqda. O'nlab davlatda Aleksey Navalniyni qo'llash aksiyalari o'tkazildi. Respublikachi DeSantis AQSh prezidentligiga saylov poygasidan chiqishini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 2024-yil uchun minimal iste'mol xarajatlari qiymati kishi boshiga bir oyda 621 ming so'm qilib belgilandi. Bu haqda Statistika qo'mitasi e'lon qilgan navbatdagi hisobotda qayd etildi. Rasman bildirilishicha, so'nggi 6 oyda kambag'allik chegarasini aniqlash maqsadida foydalaniladigan bu ko'rsatkich 9.3% ga oshgan. So'nggi marta 2023-yil iyulida minimal iste'mol xarajatlari qiymati kishi boshiga 568 ming so'm etib belgilangan edi. O'zbekistonda ilk marotaba minimal iste'mol xarajatlari qiymati 2021-yilning mayda hisoblab chiqilgan va 440 ming so'mni tashkil etgan. 2022-yilda bu ko'rsatkich inflyatsiyaga mos ravishda 13.2% ga oshirilgan. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi 2021-yilning 31-mayida ilk bor iste'mol xarajatlari qiymati hisoblab chiqilganini e'lon qilar ekan, jon boshiga 2200 kilokal miqdoridagi kunlik oziq-ovqat mahsulotlari, nooziq-ovqat tovarlar hamda xizmatlar e'tiborga olinganini bildirgan edi. Qozog'istonning Oral-Atirov trassasida yuz bergan avtoto'qnashuvda o'zbekistonlik 3 kishi halok bo'ldi. 1983-yilda tug'ilgan haydovchi, 1984-yilda tug'ilgan ayol va 2012-yilda tug'ilgan bola voqea joyida o'lgan. 2009-yilda tug'ilgan bola kasalxonaga yotqizilgan. Nur KZ nashrining G'arbiy Qozog'iston politsiyasi departamentiga tayanib xabar berishicha, ularning barchasi bir oila a'zosidir. Rasman bildirilishicha, avtoto'qnashuv 20-yanvar soat 17 da Oral-Atirov trassasining Aqchayiq tumani Samal qishlog'idan o'tuvchi qismida sodir bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarda qayd etilishicha, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Mazda yengil avtomashinasi haydovchisi rulda uxlab qolgan va qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketgan. Buning oqibatida u DAF yuk mashinasi bilan to'qnashgan. Bundan avval 2024-yil yanvarining 1-yarmida Rossiyada ham avtoavariyalar oqibatida kamida 10 nafar o'zbekistonlik halok bo'lgani xabar qilingan edi. Florida gubernatori Ron DeSantis 21 yanvar kuni Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzod ko'rsatish poygasidan chiqishini va Donald Trump nomzodini qo'llashini bildirdi. DeSantis X tarmog'iga joylagan videosida Ayovadagi dastlabki nomzod ko'rsatish saylovida Trumpdan keyingi ikkinchi o'rinni olganidan so'ng tarafdorlarini o'z vaqtini va resurslarini g'alaba qilish darg'umon bo'lgan narsaga sarflashga chaqira olmasligini aytgan. DeSantis bu bayonotni 23 yanvar kuni New Hampshire'da o'tadigan primaries arafasida e'lon qildi. DeSantis poygadan chiqqanidan keyin Trumpning respublikachilar orasidagi asosiy raqibi AQShning BMTdagi sobiq elchisi Nikki Haley bo'lib qolmoqda. Ayovadagi ovoz berish AQShda iyul-avgust oyigacha davom etadigan partiyaviy saylovlar jarayonini boshlab berdi. Bu jarayon respublikachilar va demokratlar partiyalarining konferensiyalari bilan yakunlanadi. Tarixan Ayovadagi dastlabki saylov g'oliblari hech qachon prezidentlikka saylanmagan. Asosan qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi uncha katta bo'lmagan Ayova shtati saylovchilari soni AQShda o'tgan ovoz berish natijalarini o'zgartira oladigan darajada ko'p emas. Jahonning deyarli 40 ta mamlakatida 21 yanvar kuni qamoqda saqlanayotgan rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy va boshqa siyosiy mahkumlarni qo'llash aksiyalari bo'lib o'tdi. Bu aksiyalar Navalniy qamalganligining 3 yilligi munosabati bilan uyushtirildi. Miting va piketlar jumladan AQSh, Britaniya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Chexiya, Kanada, Argentina, Avstraliya va Gruziyada ham bo'lib o'tdi. Aleksey Navalniy 2021 yilning 17 yanvarida Germaniyadan Moskvaga qaytgan edi. U Rossiyada novichok kimyoviy quroli bilan zaharlanganidan so'ng Germaniyaga davolanish uchun olib chiqib ketilgan edi. Navalniy Moskvaga qaytish bilanoq aeroportda qo'lga olingan. Siyosatchi birdaniga 3 jinoiy modda bilan uzoq muddatlarga qamalgan. Yamandagi Husiylar Qizil dengizdagi kemalarga Iron Islom inqilobi posbonlari va Livandagi Hizbulloh ko'rsatmasi bilan hujum qilmoqda. Reuters bu haqda qator manbalarga tayangan holda xabar berdi. Agentlik manbalariga ko'ra, Iron AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi deb topilgan Hamas Isroilga 7 oktyabrda hujum qilganidan so'ng G'azoda boshlanib ketgan urush fonida Husiylar guruhlarini qurollantirmoqda, harbiy sohaga o'qitmoqda hamda moliyalashtirmoqda. Xabarda aytilishicha, Husiylar Yamanning qaysi hududidan turib kemalarga hujum qilishni o'zlari belgilaydi, ammo Qizil dengizdagi kemalardan qaysi biri Isroil bilan bog'liq ekani to'g'risidagi razvedka ma'lumotlarini inqilob posbonlari korpusi yetkazib turadi. Hamas Isroil urushi boshlanganidan so'ng Husiylarning Ansarulloh guruhi Qizil dengizda Isroilga suzayotgan kemalarga hujum qilishini bildirgan. Kemalarga hujumlar ortidan ko'plab yirik shirkatlar bu yo'nalishdagi qatnovlarini to'xtatgan, bu esa xalqaro savdoga katta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Klaster kim bu? Prezidenti vakili. Klasterimizga o'shanga ishlab, kuyib, hozir mana g'irt bekar kasal bo'lib qoldik. Klaster degan narsasiga opish qo'shilmadim.
Biz haqingizni beramiz deb turib, buning baynagi va'davozligiga, ba'zi semiz gaplarga ishonib turib, biz ishlayverganmiz. Har yil aldanmay kelganmiz, mana bu yil aldanib shu yilga kuydik bizlar.
Davlat ishiga ishlash yaxshi-yu, lekin bunday klaster bo'lib aldab pulimizni bermaslik yaxshi emas deb o'ylayman men.
Meni maslahatim agar shu Abrahmat Jumayevdek klaster bo'layotgan bo'lsa, ishlagandan ishlamagan mardikorligan yaxshi. Bozorga arvo surgani yaxshi o'shalarni.
Bu odamlar oddiy kombaynchilar. Bug'doy o'rmon paytida kechayu kunduz tinim bilmay ishlagan insonlar. Ularning mehnati og'ir. Mavsum davomida oylab uyiga kelmaydi. Tumandan tumanga o'tib bug'doy o'radi. 40-50 daraja issiqda, changi to'zon ichra ishlaydi. Tabir joiz bo'lsa, o'sha paytdagi ularning hayoti it yotishi, mirzo turish bo'ladi. Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanidagi 8 nafar kombaynchini ishga yollagan Agrobo'ston klaster MTJ ularni 1.5 yildan buyon ish haqini bermay, sarson sargardon qilmoqda. Yana ishlatib endi qochib yuribdi. Kombaynchilarning arz qilmagan joyi qolmadi. Prokuratura sudlarga ham bir necha bor chiqib ko'rishdi. Lekin o'zlarining aytishlaricha sudlar ham boylarga qayishyapti. Kambag'allarning arziga hech kim quloq solmayapti. 2022 yilning fevral oyida Qashqadaryo viloyatidagi Agrobo'ston klaster MTJ G'uzor tumani mashina traktor parkidan g'alla o'radigan kombaynlarni sotib olgandan so'ng kombaynchilar bilan shartnoma tuzadi.
Ajo el qatori nech pul emtiplaring oldin ishlagan emtiplaring nech puldan pul berayotgan bo'lsa, o'sha pulni beramiz. Remont qilinglar, remont pullaringni beramiz deb shartnoma qildi. Bizadan arza yozdirib oldi, borib, bo'ldi, turdovoy kerak emas. Ishlayveringlar. Onlayn orqali o'tib ketasizlar hamma narsa dedi. Biz ishladik, shundan remontni qildik, remont pulimizga 500 ming so'mdan pul berdi. Oldik 500 ming so'mdan har bir kishimiz 4 ta kombayga 8 ta odam bo'lsak oldik uni. Keyin 6-iyun kunidan g'alla o'rimiga chiqib ketdik. G'alla o'rimda birinchi shu Muborayda Xitoy qishloq, ana Xitoy degan sabxoz bor ekan, Xitoy sabxozdan g'alla o'rdik. Undan bir 120, 150 gektardan har bir kambay o'rgan bo'lsak, undan keyin bir 10 kunlardan keyin boshqa savxozga o'tkazdik bizani. Biz sezon tugagandan keyin kambaylarni yuvib, taxlab shortdanda TZP degan joyga sotib olgan ekan, ular TZPga olib borib qo'ydi kambayni. Pul kerak bo'lib qoldi. Biz pul so'rashni boshlagandan keyin bular qochishni boshladi. Klasterimiz rahbari Abrahmat Jumayev, Boymurodovich, keyin Bigmat aka degan buxgalterimiz, Sunnat degan buxgalter, bular qochishni boshladi pul so'ravorganimizdan keyin.
Ixtiyor Rahmonqulov 23 million 100 ming so'm ish haqini ololmagan. Kombaynchining aytishicha, ular ilgari MTPda ishlashgan va bug'doy o'rimida maoshlarini muntazam olib turgan. MTPlar tugatilib, texnikalarning klasterga o'tkazilgani bir balo bo'ldi, deydi kombaynchi.
Endi daromad haqida gapiradigan bo'lsa, to'lov qanday?
To'lov xudoga shukr yaxshi. Sezon boshidan chiqayotganlarga chiqishdan oldin 500 mingdan qo'limizga oldik, bir qop un, moy, shakar olib chiqdik dalaga.
Qanday yordamchingizmi dedi?
Sherigim gapga qo'shilaman, yaxshi, xudoga shukr. Boshidan 500 mingdan pul oldik. Gektarga 5500dan pul to'layapti. 15-20 gektar o'rayapti.
Kombaynchi Zafar Kinjayevning aytishicha, klaster ularni 2 yildan buyon aldab kelyapti, lekin hech kim chora ko'rmaydi.
Klasterga ishlashni o'zi imkoniyati qolmadi. Bu klasterga o'zini o'yladi, ishchilar o'ylamaydi. Bu nima kerak bu klaster? Aldam qaldam. Bizaga bir ro'zg'or bor, 70 ga kirgan onam bor, singlim bor, oila boqishim kerak. Aliment to'lab yuribman men. Bizani hech kim tinglamayapti. Biz qayerga murojaat qilaylik? Qayerga boraylik? Dardimizni kimga aytaylik? 2 yildan beri aldanib yuribmiz. Birovlarni bir fermerda texnikasini iltimos qilib ro'zg'orimni o'tkazib yuribman. Kecha kunduz 24 soat texnika edib yuribman. O'zbekistonni dehqonchiligi uchun, fermerlar rivojlanishi uchun yer aydab kunimni o'tkazib yuribmanda.
Bu kombaynchilarning har biri 2022 yilda kamida 400 gektar g'alla o'rgan. Klaster har gektar o'rilgan yerga 60 ming so'm berishga va'da qilgan.
Viktor Kamoy haydaganman men. Yordamchi operator bo'lib ishlaganman. Yordamchi operator bo'lib ishlaganman. 400 gektar yer o'rganmiz. Ana shu avion blankalar hammasi bormaganda yarimi borgan. 60-70 gektar pashta avion blankalar bormagan. Ana shu avion blankalar hammasini taxlab bizaga pul qilib bersa, misol biz uylanishimiz kerak, 24-25 ga kiramiz. Endi baribir yoshmiz. Davlat ishiga ishlash yaxshi-yu, lekin bunday klaster bo'lib aldab pulimizni bermaslik yaxshi emas deb o'ylayman men.
O'tgan 1,5 yil davomida kombaynchilar prezident portaligacha shikoyat xati yozishgan. G'uzor tumani aholi bandligiga ko'maklashish markaziga murojaat qilgan. Qashqadaryo viloyat davlat mehnat inspeksiyasiga arz qilishgan. Ish oxiri fuqarolik ishlari bo'yicha G'uzor tumanlararo sudiga kelib taqilgan. Kombaynchi Eshmurod Odinayevning aytishicha, kambag'allarga kelganda qonunlar ishlamaydi, bo'lmasa sudlar shundoq ko'rinib turgan va tasdiqlangan holatlarga befarq bo'lmas edi.
Mana bizlar 1,5 yil pashta sarson bo'lib yurdik. Advokatni topdik, ko'rib chiqdi advokatlar, bo'ladigan ish deb turib yozib beryapti. Olib borib sudga beryapmiz, masalan, boyagi Mirjalolni degan prokuraturadan ko'ryapti. Qonunning egalari shular. Boyagi Sanjar degani ko'ryapti. Qonunning egalari shu delamizni ko'rib, bor narsani yozib turib chiqib, Gadoyevga beryapti. A Gadoyev sudga bizlarni chaqirib turib, yuzmaysiz. Ey og'am, bekaking siz kuyibsiz-ku bu yerda. Abrahmat chaqirayapman, nimaga bularning pulini bermayapsan? Shular ishlaganmi senda? Ko'rganmi degan savolni yuzma-yuz qilishni haqqi bor-ku masalan, sudyani. Basharamizni ko'rmasa, u bizlarning delarni atkas qilib yuboryapti. Nima yo'q?
Vaj yo'q.
Vaj yo'q. Bularning ishini ko'rishku vaj yo'q. Kambag'alni yerga urib tashlayapti. Ular o'zinikini ma'qullaydi. Masalan, pomoshnikini ma'qullaydi, unikini ma'qullaydi-da. Bizga o'xshagan gapirib chiqqanlarni yerga urib tashlayapti. Shuning uchun haqiqat yo'q deb o'ylayman. Men bir yildan beri o'zi qiziqmay qo'ydim bu qonuniga ham, nimaga ham qiziqmay qo'ydim.
Shundan so'ng kombaynchilar quva vergan, klaster va buxgalterlar ulardan qochavergan. Ancha yugur-yugurdan so'ng har bir kombaynchi 2 million so'mdan pul olishga muvaffaq bo'lgan. Qolgani esa Shu paytgacha yo'q. Agrobo'ston klaster MTJ rahbariyati kombaynchilarning buyruq asosida ishga qabul qilgan. Kombaynchilar klaster bilan yozma shartnoma tuzgan, lekin klaster uni qaytadan o'tkazmagan. Ular klaster rahbari Abdurahmat Boymurodovning shartnoma onlayn bo'ladi, hamma pullaringni o'z vaqtida olasizlar degan yolg'on va'dasiga ishongan. Klaster har gektar o'rilgan g'alla uchun 65 ming so'm va'da qilgan. Har bir kombayn mavsum davomida kechay kunduz ishlab 400-600 gektar g'alla o'rgan. Klaster kombaynchilarga faqat bir marta 2 million so'm pul bergan xolos. Abdurahmat Boymurodov Ozodlik bilan suhbatda ayni paytda Agrobo'ston klaster MTJ rahbari emasligini aytar ekan, kombaynchilarga ish haqi berilmaganini tan oldi.
Iqtisodiy institut orqali bizlarni da'volarimiz soni qanoatlantirilgan. O'sha yo'q, hozir mana majburiy ijara bizga yordam bera boshladi o'ndirishga. O'shalar o'ndirishda birinchi navbatda o'zingiz bilasiz, ish haqlar yopiladi aka. Fermerlardan o'zlar ko'rsatgan xizmatlari, shular qaqara shular bajargan ishlari uchun ular qarz bo'lib qolgan joylari iqtisodiy institut orqali bizga davomimizni qanoatlantirib berilgan, o'shandan o'ndirib beramiz aka. Aslida mana bir gaplashamiz, oyda oxirlarigacha balki harakat qilamiz, nacha bo'lib qolsa telefonlashamiz aka.
2022 yil g'alla o'rimining puli nega shu paytgacha berilmadi degan Ozodlik savoliga Abdurahmat Boymurodov u o'sha yili ishdan bo'shaganligi va bu savolga Agrobo'ston klaster MTJ'ning hozirgi rahbari, ya'ni akasi Abdusalom Boymurodov javob berishini aytdi. Abdusalom Boymurodov Ozodlikka hozir Agrobo'ston klaster MTJ o'z faoliyatini to'xtatganini aytar ekan, fermerlardan qarzlar undirilsa, kombaynchilar ish haqlari berilishini aytdi.
2 milliard 562 million so'mlik bizlarni pulimiz fermerlarda turibdi, biz sud orqali joriga qaratganmiz. Shulardan kucha boshlasa biz albatta u fermerlardagi kombaynchilarni, nafaqat kombaynchilarni, boshqa hammasini pulini beramiz.
O'zbekistonda amaldorlarning ish haqlari berilmagani yoki kechikkani haqidagi xabar umuman eshitilmaydi va ular bundan shikoyat qilgan holat ham ko'zga tashlanmagan. Yoki birorta amaldor ish haqimni ololmayapman degan shikoyatini eshitganmisiz? Menimcha yo'q. Odatda eng oddiy kasblarda mehnat qilayotgan ishchilarning oylik maoshlari yoki ish shartnoma qilingan pullari berilmaydigan holatlar ko'p uchraydi. Chunki ularning arzdodiga hech kim quloq solmaydi. Kuni kecha Ozodlikka kelgan video desa, ipak qurti boqib, pilla topshirgan yana qosonlik odamlar pilla pulini ololmayotgani haqida shikoyat qildi.
Pillani oshig'im bilan 1 kilo ziyoti bilan bajargan. Suv bermaydi, boshqa bermaydi, suvini ham, boshqasini ham yo'lini qilgan.
Sizchi? Sizchi?
Bizangina undan oldinam 1 yil kishi bor.
100 yillikina pullar topshirganman. 3 kundan beri sarson bo'laman, bermayapti pullar. Bugun deydi, erta deydi.
Nima deyapti?
Erta kel deydi, puli yo'q deydi. Yuqoridan bermayapti deydi, shu kerak. Pullam
so'lib ketdi. O'zlari bir anovi pullar o'lib ketdi. Qiynalib shuni o'zimizcha qiynalib qo'yibdi. Shuncha qilganimiz. O'zimizni bolamizga chetib qaraganimiz yo'q vaqtida. Qancha qiynalib boqdik. Pullar o'lib ketgandan keyin nima qildingiz? Yana olib kelishdagi boqib o'sha olmishkilar topshirdim. O'zimcha qiynaldim. Plastika to'liq bersin. Odamlar yemas.
O'zi kasal qurtni berdi odamlarga, fermerlarga. Lekin fermerlarni mana bunda 3 kundan beri sarson qilib, mana endi shu kuni ertalabdan mana 2-3 marta qaytib ketyapman mana. Uyga odamni ishi bor, boshqasi bor. Lekin mana bu Farruh umuman o'ylamaydi. Hozir telefon qilsak-da, men nimagaman, paloncha joygaman, pisdim. U odamlar nima bekor kasal, bu yerga kelib o'tiradi, bitta so'raydigan odam yo'qda, umuman so'ramaydi hech kim. Pillasini lekin beradi, mana bunda odamni kuttirmaydi. Qancha karobka biz boq deb beradi. Lekin mana bu paytga kelganga, puliga kelganga hammasi o'zining qissasini o'ylab qochadi.
Mana 2020 yil 1 yil kishi to'liq yotibdi. Bu yilgini olaman deb yuribman. Uyni sen qolib ketsa ham man. Hozir 20 yildiki, undan keyin 3 yil o'tdi.
Mana shunda bermaydi, mana bunday pulini vaqtiga bermaydi-da, keyin mana bunday qilib odamlarni mana
buyruq qo'shib beramiz. 3 yildan bir buyruq qo'shib beramiz.
Mana shunday deb qutiladi-da bular.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina dronlari Leningrad viloyati portiga hujum qildi. Donetsk o'qqa tutilishi natijasida 13 nafar tinch aholi o'ldi. Rossiyada 7 nafar harbiy Ukrainaga qarshi jang qilishdan bosh tortgani uchun ozodlikdan mahrum etildi. Bayden Ukrainadan uzoqlashishning oqibatlaridan ogohlantirdi. Ukraina urushining 697-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadir Dinashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Leningrad viloyatidagi Ustluk dengiz portida kuchli yong'in chiqdi. Novatek shirkatiga qarashli terminallardan biriga o't ketdi. Yirik gaz ombori shikastlangani aytilmoqda. Viloyat gubernator Aleksandr Drozdenkoga ko'ra, jabrlanganlar yo'q, personal evakuatsiya qilingan. Rasmiylar yong'in sababini ochiqlagani yo'q, biroq Fontanka ma'lumotiga ko'ra, hodisa dronlar hujumi oqibatida sodir bo'lgan. 47 News nashri yong'in videosini yoyinlar ekan dronlar ikkita bo'lganini ma'lum qilmoqda. Ular Rossiya Mudofaa vazirligi harbiy havo mudofaa kuchlari tomonidan mahalliy vaqt bilan soat 0:30 larda Leningrad viloyatining Kingisepp tumani ustida qayd etilgan, soat chamasi yarim tun 3:20 larda esa portga hujum qilgan. Ertalab 9 larga yaqin yong'in lokallashtirildi deya ma'lum qilgan tuman yagona dispetcherlik xizmati ayni paytda o't o'chiruvchilar 100 kub metr sig'imli sisternani o'chirishda davom etayotgani aytiladi. Uslugda Novatek neft kimyo zavodi joylashgan, u gaz kondensatini qayta ishlab, nafta, kerosin, dizel fraksiyasi va mazut oladi. Shirkat mahsulotlarini o'sha yerdan o'z terminal orqali kemalarga yuklab, eksportga jo'natadi. Fontanka yozishicha, yakshanbaga o'tar kechasi Novatek bandargohida Belgiya, Ummon va Liviyadan kelgan 3 kema bo'lgan. Kecha tunda Tula, Smolensk va Arlov viloyatlari ham dronlar hujumiga uchragan. Barcha dronlar urib tushirilgani aytilmoqda. Ammo Tulada yerlik aholi Telegram kanallarida bitta dron Shijiklovskiy val zavodiga urilib portlaganini xabar qilishgan. Mazkur zavod harbiy texnika va jihozlar, xususan Panzer havo mudofaa tizimlari ishlab chiqaradi. Tula ma'muriyati ma'lumotni tasdiqlamadi. Keyinroq Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz viloyatning Klinitsa tumani ustida bitta dron urib tushirilganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi dronlar hamlasini Kiyev rejimining terrorchilik hujumlari deb ataydi. Ukraina tomoni esa odatda bunaqa hujumlarga izoh bermaydi. Rossiya qo'shinlari nazoratidagi Donetsk shahri yakshanba kuni ertalab artilleriyadan o'qqa tutildi. Hujum ko'proq shahar bozori joylashgan tekstilchik mikrotumaniga qaratilgan. Rossiya tomonidan tayinlangan mer Aleksey Kulenjin shahar aholisidan 12 kishi o'lganini bildirdi. Ayirmachi DXR rahbari Denis Pushilin esa qurbonlar 13 kishi ekanini aytmoqda. Yana kamida 10 kishi yaralangan. Shuningdek, Kuybish tumanida dron issiqlik tarmog'idagi avariyani bartaraf etish bilan shug'ullanayotgan ta'mir brigadasi ustiga snaryad tashlagan. Voqea joyida ekskavator yonib ketgan, ekskavator haydovchisi jarohatlangan. Kulenjin hujumda Ukraina qurolli kuchlarini aybladi. Ukraina qo'mondonligi esa bu voqealar yuzasidan izoh bergan emas. O'z navbatida Rossiya qo'shinlari o'tgan sutkada Zaporojye viloyati hududlariga 95 zarba yo'llagan, oqibatda bir kishi yaralangan va bino inshootlariga shikast yetgan. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Yuriy Maloshko ma'lum qilmoqda. Tunda Rossiya armiyasi Xarkov viloyatini ham o'qqa tutgan, viloyat rahbariga ko'ra hech kim jabrlanmagan. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini aytdi. Ukraina esa mojaro haqidagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra o'z harbiylari hujum amaliyotlarini davom ettirayotganini aytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni e'lon qilingan brifingda uning armiyasi Ukraina armiyasining Kupyanskiy, Donetsk, Krasniy Liman va boshqa yo'nalishlaridagi hujumlarini qaytarganini, shuningdek Germaniyada ishlab chiqarilgan Ukraina radarlokatsion stansiyasi artilleriya tizimlari va boshqa nishonlarga zarba berganini ma'lum qildi. Vazirlik shuningdek Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bir necha raketa va uchuvchisiz uchoqlarini tutib olgani haqida xabar berdi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari bir necha yo'nalishda hujum amaliyotlarini davom ettirganini ma'lum qildi. Shuningdek, Ukraina havo kuchlari Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlariga, o'q-dorilar omborlari va boshqa nishonlariga, raketa tuzilmalari esa Rossiya qo'mondonlik punkti va elektron urush bo'linmalariga zarba bergani aytildi. Ukrainaning Rossiya nazoratidagi Garlivka va Donetsk shaharlari kecha erta tongda o'qqa tutildi deya xabar bermoqda RIA agentligi.
Men uxlashga yotgan edim. Shu payt portlash natijasida karavotdan ag'darilib tushdim. tezda hammomga o'tib oldim. Mana bu narsalar ustimga ag'anadi. Hamma yoq changga to'lib ketdi. Xo'sh, bu yog'iga nima bo'ladi? Mudofaa vazirligi o'z pulini sarflab bo'ldi. Endi yigitlarimizdan hayotini ham tortib olishimiz kerakmi? Ular uyga majruh bo'lib qaytib keladimi? Oyoqsiz, qo'lsiz, kasal erkaklarni kutamizmi? U yerda nima bo'layotganini bilasizmi o'zi?
Donetsk shahri 2014-yildan beri Rossiya nazoratida, biroq Ukrain qo'shinlari shahar chekkasida o'z pozitsiyalarini ushlab turib, shaharni dambadam artilleriyadan o'qqa tutib keladi. Rossiyalik ayol erini Ukrainadagi urushdan qaytarishni talab qilyapti. Kecha rus askarining rafiqasi prezident Vladimir Putinning saylovoldi shtabiga erini Ukrainadan qaytarishni talab qilib keldi. U Ukrainadagi rus askarlari vatanni himoya qilayotgani va ular uchun ibodat qilish kerakligini aytgan bir ayolga savollar bilan yuzlandi. Askarlarni frontdan qaytarish bilan shug'ullanayotgan uyga yo'l tashkiloti Putinning saylovoldi shtabiga tashrif buyurgan edi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaga qarshi kurashda Ukrainadan voz kechish oqibatlari haqida ogohlantirar ekan, AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishi kerakligini aytdi.
Look where Russia is. Russia's lost 300,000 forces.
Rossiyaga qarang, ular Ukrainada 300 ming askarini yo'qotdi. Hozir biz esa 2-chi jahon urushi tugagandan beri eng kuchli pozitsiyadamiz. Ammo endi Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etsak va aksincha ularni tashlab qo'yadigan bo'lsak, nima bo'lishini o'zingiz o'ylang. Balqon mamlakatlarida nimalar sodir bo'lishini jiddiy o'ylab ko'ring.
Kongressdagi respublikachilar AQSh-Meksika chegarasida yangi xavfsizlik siyosati sabab Ukrainani favqulodda moliyalashtirishni rad etdi. Bayden hech bo'lmaganda demokratlar nazoratidagi Senatda AQSh-Meksika chegarasi bo'yicha kelishuv kelgusi hafta ishlab chiqilishi mumkinligiga umid bildirdi. Kreml Davosda Rossiya ishtirokisi o'tgan Kiyev tinchlik rejasi bo'yicha muzokaralar hech qanday samara bermasligini ta'kidladi. Rossiya Ukrainadagi harbiy amaliyot ko'zlangan barcha maqsadlarga erishilmaguncha davom etishini bildirgan. Rossiya bosqiniga 2 yil to'lar ekan, front chizig'ida bir necha oydan beri deyarli o'zgarish yo'q. Ukrainaning qarshi hujumi sezilarli natija bermadi. Zelenskiy Davosda JP Morgan rahbarlari va boshqa yirik investorlar bilan uchrashdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy 16 yanvar kuni Davosdagi jahon iqtisodiy forumida AQShning eng yirik bankiri JP Morgan rahbarlari boshqa xalqaro investorlar bilan uchrashdi. Uchrashuvda JP Morgan Chase bosh direktori Jeymi Dimon hamda BlackRock, Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell va ArcelorMittal top menejmentlari ishtirok etdi deya ma'lum qildi Zelenskiy ofisi. Aytilishicha, yig'ilishda 100 ga yaqin nufuzli rahbarlar qatnashgan. Uchrashuvda Ukraina iqtisodiyoti va infratuzilmasini tiklash va modernizatsiya qilish uchun ko'proq investitsiya kiritish zarurligi muhokama qilingan. Zelenskiy davlat va xususiy kapital ishtirokidagi ishlab chiqarish loyihalarini tashkil qilish zarurligini ta'kidladi, deyiladi uning ofisi bergan bayonotda. Rossiyaning Petropavlovsk-Kamchatsk shahrida 35-chi garnizon sudi shartnoma bo'yicha xizmat qilgan 7 nafar harbiyni Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etishdan bosh tortgani uchun ozodlikdan mahrum etdi. Ular harbiy mojaro davrida buyruqni bajarmaslik haqidagi moddaga ko'ra aybdor deb topilgan. Bu vaqtda sud axborotnomasiga tayanib Mediazona xabar qilmoqda. Hukmlar 20-dekabrdan 12-yanvargacha bo'lgan davrda chiqarilgan. Sud Aleksandr Agafonov, Artyom Mirkin, Ivan Marshchakov, Mikhail Filippov, Aleksandr Bykov, Artyom Nishtun va Aleksandr Maksimovlar 2 yil 1 oydan 2 yil 6 oygacha jazo muddatini belgilagan. Mediazonaning hisoblashicha 2023 yilda Rossiya sudlariga buyruqni bajarmaslik bilan bog'liq 421 ta ish kelib tushgan. Shuningdek, Rossiyada dezertirlar ham yoppasiga jazolanmoqda. Ular safarbarlik yoki harbiy holat davrida harbiy qismni o'zboshimchalik bilan tark etishda aybdor deb topilyapti. 2023 yilda Rossiya harbiy sudlariga ayni mazmundagi 5024 ta ish kelib tushgan va bu raqamlar mutlaq tarixiy rekord bo'ldi. Qiyoslash uchun Rossiya Ukraina to'laqonli bosqin boshlagan 2022 yilda sudlar 1000 bitta,
2021-yilda esa 615-ta harbiy jinoyatlarga oid ishlarni ko'rgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonda 2024-yilda oyiga jon boshiga 621 ming so'mdan kam daromad topadigan oila qashshoq hisoblanadi. Qozog'istondagi avtoavariyada 3 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Afg'onistonda qulagan Rossiya samolyotidagi 6 kishidan 4 nafari tirik topildi. Husiylar kemalarga Eron va Hizbulloh ko'rsatmasi bilan hujum qilmoqda. O'nlab davlatda Aleksey Navalniyni qo'llash aksiyalari o'tkazildi. Respublikachi DeSantis AQSh prezidentligiga saylov poygasidan chiqishini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Dastlab aniqlangan ma'lumotga ko'ra, 2024-yilning 11-yanvarida tungi soat 3:00 Ural 5-chi federal trassasining 504-kilometrida uzoqqa yuk tashiydigan Volvo avtomashinasi hamda Yak minivani ishtirokida yo'l harakati hodisasi sodir bo'ldi. Minivanda O'zbekiston fuqarolari bo'lgan.
Gupillab yog'ib turgan qor ostidagi ro'y bergan avtohalokatda JC rusumidagi minivan to'liq vayron bo'ldi. Uning ichida 9 o'zbekistonlik bo'lgan, ulardan 7 nafari voqea joyidayoq o'lgan. Yana biri shifoxonaga yetmay tez yordam mashinasida olamdan o'tgani aytiladi. Rossiya tergov qo'mitasiga ko'ra, JC minivani haydovchisi tungi soat 3:00 ketayotib qarshi yo'nalishga chiqib ketgan va oqibatda Volvo yuk mashinasi bilan to'qnashgan. Haydovchi 1981-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik bo'lgan, u ham vafot etgan. Bu hodisadan bir necha kun o'tib, 16-yanvarda Rossiyaning Samara viloyatida bo'lgan yana bir avtohalokatda 3 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, bu gal Lada Largus rusumli avtomobil Gazel rusumli yuk mashinasiga to'qnashib ketgan. Lada Largusda jami 7 o'zbekistonlik bo'lgan, 3 nafari o'lgan, 4 nafari jarohatlangan. 8 yildan buyon minivanda Rossiyaga qatnaydigan xorazmlik haydovchining aytishicha, yo'ldagi halokatlar sababi asosan haydovchilarning tajribasizligi va charchoqligidir.
Endi birinchidan charchashari mumkin, uxlab qolishari mumkin, ili yo'lni nimasi bilan haligi galaluti bilan muzlab qolgan bo'lishi mumkin. Kecha ham bo'ldi bittasi, mana 11-sagun ham bo'ldi, kecha ham bo'ldi 16-sagun. Charchagan bo'lishari mumkin, uzoq yo'l 4000 km yurib kelishadi, Qashqadaryodan kelishadi, masalan, Toshkentdan kelishadi. 4000 km bo'ladi. Ko'pincha yosh bolalar ko'p chiqyapti hozir. Hamma shu mashina haydab biladigan ham chiqyapti, haydab bilmaydigan ham chiqyapti. 22-25 yoshlar bolalar chiqyapti hozir. Tajribasi yo'qlar chiqyapti. 30dan oshiqini qo'ysa, undan ana shu qatnasa bo'ladi. Donni baribir uzoq qaydash qiyin-ku baribir. Bu shaharda aytadigan bilan bu Donnini katta farqi bor-da o'rtasida.
O'zbekistondan Rossiyaga 7-8 odam tashiydigan bunday kichik mashinalarda yetib olish uchun kamida 3 kun yo'l bosish kerak. Xorazmlik haydovchining aytishicha, bir borib kelishga odatdan 2 hafta vaqt ketadi. Aksar yosh tajribasiz haydovchilar esa Rossiyaga ko'proq qatnash uchun uxlamay yo'l bosishadi.
3 kun yo'qa. 3 marta, 4 marta boradiganlar ham bor. 1-2 kun dam olishadi, uyoq-buyoq. Endi har safar haqlida menga 2 hafta ketadi-da. Oyda 2 marta borib kelaman. Dam olib, pak bo'lardi. Yo'lda hamma sharoit bor hozir faqa. Chayxonalar bor dam oladigan. Odamlar o'shanga kirmaydi-da, tezroq borib kelaman deb uxlamasdan haydaydilar. Kechkunni dam olish kerak bo'lgani, kechkunni tabrik qilish kerak haydashni. Kechkunni dam olish kerak. Ertalab sahargacha dam olib, libo joyda, Qozog'istonmi, O'zbekistonmi dam olib, kunduzi haydash kerak.
11 va 16 yanvar kunlari ketma-ket sodir bo'lgan halokatlarga O'zbekiston Tashqi ishlar va Favqulodda vaziyatlar vazirligi tezkor munosabat bildirdi. Marhumlar jasadi samolyotda O'zbekistonga olib kelishini va'da qilishdi. Bu holat shaxsan Prezident Shavkat Mirziyoyev nazoratida ekani bildirildi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning topshiriqlariga asosan Favqulodda vaziyatlar, Tashqi ishlar, Ichki ishlar, Sog'liqni saqlash va transport vazirliklari, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va boshqa tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda Mudofaa vazirligining maxsus samolyotida vafot etgan va jabrlangan fuqarolarimizni vatanga olib kelish yuzasidan kerakli barcha zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda.
Bu yanvar oyi hali yakuniga yetmay turib, 2018 yildagi Aqtoba fojiasidan beri kuzatilgan eng halokatli yanvar bo'ldi. 2018 yilning 18 yanvarida Samara-Chimkent avtoyo'lining Qozog'iston qismida 52 o'zbekistonlik yonib ketgandi. Jami 57 kishi borayotgan avtobusda yong'in chiqqan, 5 kishi qochib qutulgan. O'shanda prezidentlikka kelganiga endi 2 yil bo'lgan Shavkat Mirziyoyev bu fojiani tilga olgan va uning asl sababi ishsizlik degandi.
Mana kechagi bo'lgan paketlar ham bu ko'p narsani odamga dalolat qiladiki, juda xalqimizni oldida hali qarzimiz ko'p. Odamlarimizga sharoit yaratmaganimiz uchun ular mana shu begona yurtlarda borib ish qidirib yurganlari bu albatta davlat nuqtai nazaridan davlatchilik, davlat rahbariyati, hamma tizimdagi shu rahbarlarga bo'lgan bu eng katta xato va kamchiliklarimizni o'z vaqtida qilmaganimizdan dalolat. Shuning uchun ular shu begona yurtlarda sarson, sargardon degan gap bekorga gap emas. Bechoralar ularni ham umidi bor Xudodan, ne umidlar bilan shu bolamni boqaman, otamga bir so'm olib kelaman deb mana qanday qanday yosh-yosh yigitlar deyapti. Yosh-yosh yigitlar, yosh hammasi. Hammamizni mo'min musulmonlar shu hammasi O'zbekistonliklar.
2018 yildagi bu halokatning prezident aytgan asli sababi ishsizlik muammosi uchun mas'uliyat to'liq marhum prezident Islom Karimov zimmasiga yuklangan. Oddiy aholidan tortib davlat rahbarigacha Karimov rejimini ayblagandi. Shaxsan prezident topshirig'i bilan muhojirning yo'l azobini ozaytirishga qaratilgan qator choralar e'lon qilingandi. Jumladan O'zbekistonda Rossiyaga avtobus, poyezd, samolyot qatnovi ko'paytirilishi aytilgandi.
Shu paytda prezidentni farmoni chiqqan deb adashmasam, o'sha davlat tomonidan 100 ta yangi avtobus olib kelinib, shunaqa qatnashga qo'yiladigan edi. Bu narsa amalga oshmagan bilmaymiz, lekin o'sha men bilganimiz haqiqatan ham davlat transport kompaniyasi tomonidan yo'lga qo'yilgan shu paytda. Temir yo'l yoki o'sha samolyot reyslari ko'paygandan xabarimiz yo'q, arzonlagandan ham xabarimiz yo'q. Shu paytda prezident farmoni bilan o'sha temir yo'l va samolyotga har bitta muhojir uchun kompensatsiyalar qilingani bor, ya'ni arzon qilib berilardi. Shundan o'zimiz ham shaxsan foydalanganimiz holatlar bo'lgan. Shuna masala bo'lgan. Lekin hozirgi kunda amaliyotda bunaqa holat yo'q. Ya'ni davlat tomonidan mana shu Tramp biletlariga Rossiya kelib ketishga biron bir yengillik berilgan holat hozirgi kunda yo'q.
Ammo aftidan bu choralar muhojirlarni avtomobil qatnovidan voz kechtira olmagan. 4000 kilometrga cho'zilgan avtomobil yo'li esa hanuz xavfli. Hanuz muhojirlar yo'llarda qurbon bo'lmoqda. Muhojirning jonini xatarga qo'yib avtomobillarda yo'lga chiqishga asosiy sabab esa yo'l haqi. Minivanda Rossiyaga kamida 1,2 million to 1.5 million so'mdan 2 million so'mgacha yetib olish mumkin, ya'ni qariyb 60 AQSh dollaridan 100 dollargacha. Samolyotda esa buning 3-4 baravardan oshig'ini to'lash kerak, 300 dan 450 dollargacha bo'ladi bu. Ba'zan aviachipta narxi bundan ham qimmatlab ketadi, ammo yana boshqa bir muhim sabab bor. Minivanda hatto Rossiyaga ketish ham mumkin.
Endi samolyotlar nimalar qimmat bo'lib, o'shaning uchun mashinada ketishadi. Ham ko'psini pullar yo'qda, klientlarni bir oy yorimay turishadi ishlab berguncha, shuncha ko'p mashinaga minishadi. Rossiyaga ketishadi bu 15-20 kun, bir oy ishlab berishadi.
Samolyotda uchishning qimmatligi sababi esa tanlovning cheklangani. O'zbekistondan Rossiyaga asosan O'zbekiston havo yo'llari yoki Rossiyaning Uralskiy avialiniya, Red Wings kabi sanoqli havo kompaniyalari orqali uchish mumkin. Bu havo shirkatlarining chiptalari mehnat muhojirlariga ko'ra bu soha har ikki davlatda ham monopoliya qilingani bilan bois juda qimmatdir. Eng qora ishlarda ishlab va odatdan ozgina maoshga ham rozi bo'lib sovuq qishda Rossiyaga ketayotgan millionlab o'zbek muhojirlari uchun yo'l kira jiddiy masaladir. Xo'p, Rossiyadan uyga borib gumbir qasr to'y qiladigan yoki mashina oladigan muhojir yo'l pulidan qizg'anmay xavfsizroq transportni tanlasin-da degan bahs ham bor. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Bunday bahslarda nisbatan xavfsiz va nisbatan arzon transport vositasi o'laroq ko'proq avtobusni tilga olishadi.
Men o'zim bilganim avtobuslar bor, davlat tomonidan qo'yilgani ham bor, hattoki mana shu Toshkent vokzalidan yuradigan avtobuslar bor. Bundan tashqari xususiy kompaniyalar tomonidan qo'yilgan avtobuslar bor. Avtobuslarga ko'pchilik ishonchi yo'q. Ular juda ham bir obro'si yaxshi emas. Ko'p avtobuslar bo'lgan shu Toshkentga yetkimasdan Qozog'iston chegarasida tushib olgan odamlar yoki yo'lda tushib olgan, ya'ni shunaqangi holatlar juda ham ko'p bo'lgan, muammolar avtobus bilan bog'liq. Minivanlar avtobusdan arzon bo'lmasa kerak, chunki o'zi avtobusga ko'proq odam sig'adi. O'zi eng arzon uch paytgacha avtobus bo'lib kelgan. Hozirgi kunda ko'pchilik qiziqib, yoshlar ham dedi, hali uncha tajribasi bo'lmagan, shaharni ichida shunaqangi taksi haydovchi qilganlar ham Rossiyada o'sha Rossiya haydovchilik guvohnomasi talab qilish boshlangandan keyin chegaraga borib kelish yoki O'zbekistonga qatnash bilan shug'ullanayotgan yoshlar juda ham ko'p dedi, ko'paygan. Lekin ularni bunaqangi uzoq yo'llarga qatnash tajribasi yo'q. Mana shu tajribasi yo'qligidan yo'llarda ko'p hollarda charchab uxlab qolish holatlari bor. Mana shu eng asosiy sabab yo'lda uxlab haydovchi uxlab qolishi mana shu avariyalarga sabab deb aytilyapti. Bundan tashqari mana shu oxirgi paytda ko'paygani sababi qish mavsumida odatda shunaqangi hollar ko'p bo'ladi. Sababi yo'llar yaxshi emasligi, sirpanchiq boshqa shunga o'xshagan holatlar. Yo'llarni o'zida ham yomon yo'llar joylar juda ham ko'p. Ya'ni doimiy qatnam kelmagan, uzoq yillik tajribasi bo'lmagan haydovchilar mana shu yo'llarda to'g'ri yurishni, qayerdan yurishni, qaysi vaqtda dam olishni yaxshi bilmasligi mana shu holatlar bilinadi. Va mana oxirgisi o'sha mijozlarni ham o'zini ayb bo'lib qoladi dedi. Misol uchun biz ish kech qolyapmiz, tezroq borishimiz kerak deb turib, o'sha charchagan haydovchini ham shunaqangi tezroq hayda deb uni majburlab mashinani haydashga, transport haydashga majburlagan holatlardan va yaqinda bittasi o'sha bir haydovchini shu yo'l bilan avariya bo'lganini aytib o'tishdi. Va shunaqangi holatlar ham ko'p.
Avtobus nosozligi yoki halokati ham kunda kunora uchraydi. Jumladan 13 yanvar kuni 52 o'zbek muhojir hayotini yo'qotgan Aqtobe fojiasidan naq 6 yil o'tib, yana shu Aqtobe viloyatida ichida 55 o'zbekistonlik bo'lgan avtobus buzilib qoldi. Hozir Aqtobeda kechayu kunduz 10-11 daraja sovuq. Oradan 6 yil o'tdi hamki, yana o'sha avtobus va yana bir avtobusdan 50 tadan ortiq o'zbek muhojiri. Agar Qozog'iston favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqarib qolmasa, bu hodisa ham ayanchli tus olishi mumkin edi. Ammo bu o'zbeklar vaqtida qutqarildi va yaqindagi qishloq masjidiga joylashtirildi. Bunaqa xabarlar ko'p aslida. 9 yanvar Olmaota, Yekaterinburg shaxsiyasida avtobus buzilib, 42 kishi sovuqda qoldi. Ulardan 14 nafari O'zbekiston fuqarosi. Dekabrda Qarag'andi viloyatida sovuqda qolib ketgan 20 o'zbekistonlik qutqarildi. Muhojirlarni minivan va avtobusda qatnashga majbur qilgan yana bir jihat chegara tekshiruvidir. Samolyot yoki poyezdda Rossiya hududiga kirishda tekshiruv qattiq va odatdan chegarachining insofi hamda kayfiyatiga bog'liq. Avtomobilda esa tekshiruv yengilroq ekani aytiladi.
Endi poyezd bilan samolyotda, mana samolyot uchgan paytda birinchi navbatda o'sha aeroportga kirish kerak. Aeroportga kirishda politsiya xodimlari doimiy va o'sha muhojirlarni doimiy ular tekshirish harakat qilishadi. Bu birinchisi. O'sha poyezd va temir yo'l vokzallarida ham xuddi shunday holat bor. Ya'ni tekshiruv o'tkazish holatlari bor. Undan tashqari samolyotda odatda juda ham qimmat bordi keldi. Ba'zi holatlarda shunaqangi bilet arzon biletlar paydo bo'lib qoladi. Shundan foydalanib borib kelganlar ham bo'ladi. Misol uchun biz bilamiz, o'sha Armanistonga borishadi, yoki Turkiyaga borishadi, Qirg'izistonga hatto o'shga arzon bo'lganda arzonga borib kelganlari bor. Lekin O'zbekistonda doim qimmat tushib kelgan, juda kam holatlarda arzon bo'ladi. Endi oxirgi yillarda tanlov ko'payib qoldi. Rossiyaning aviakompaniyalari ham ko'payib o'sha qatnashyapti. Undan tashqari hozir O'zbekistonda aviakompaniyalar paydo bo'lgan, xususiy ular ham yo'l qo'yapti. Lekin shunda ham negadir, masalan, misol uchun O'shga uchgandan juda qimmat. Misol uchun Qirg'izistonga O'shga biletlar doim arzon bo'lgan, bir necha ancha arzon bo'lgan.
O'zbekiston tomoni bergan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni 1,800,000 kishini tashkil etadi. Mutaxassislar Rossiyaga borib mavsumiy ishlaydigan, odatan erta bahordan to kech kuzga qadar Rossiyada yuradigan o'zbek muhojirlari soni 3,000,000 yaqin deb hisoblashadi. Va kuzatuvlarga ko'ra, bu muhojirlarning asosiy qismi hanuz eng xatarli yo'l, yozda issiq, qishda sovuq avtomobil yo'lidan qatnaydi.
Endi meni fikrimcha bu yerda ko'proq yechim Rossiya tomonida. Rossiya tomoni o'zi aslida qonunchilik bo'yicha ana shu 3 oyda bir chegaraga chiqib kirish noqonuniy. Bu sababdan Rossiya kirishga taqiq qo'yish mumkin. Lekin negadir Rossiya chegara xizmati mana shunaqa 90-180 qoidasini buzgan muhojirlarni kiritaveradi. Ya'ni ularga, masalan, Yevropaga borganda bu qoidani buzilgan bo'lsa, chegaradan o'tkazmaydi. Biz ilgari taklif qilganimizki, Rossiya hukumati mana shu shuncha odam 10,000 rubl to'ladim, 12,000 to'ladim chegaraga borib kelyapti bitta qog'ozni olish uchun migratsiya kartasini. Shu narsani ma'lum bir summani, masalan, 5,000 rubl to'ladi, davlat to'shi migratsiya bo'limiga borib, jarima to'lagandek qilib turib, to'lab turib olib kelishni yo'lga qo'ysa bo'lardi bu narsani. Ya'ni minglab odamlar chegaralarga borib, u yerda juda katta navbatlar bo'ladi, korrupsiyaga sabab bo'ladi bu narsa, yo'llarda mana shunaqa avariya, shunaqa noqulayliklar bo'lyapti. Bularni oldini olib davlat o'zi daromad ko'rgan bo'ladi Rossiya hukumati shu narsani yo'lga qo'ysa, ya'ni mana shu chegaraga borib kelish shart emas, hech kimga foydasi bitta qog'ozni almashtirish uchun chegara shuncha minglab kilometr chegaraga borib kelish. Endi O'zbekiston tomonidan oladigan bo'lsak, albatta eskidan o'sha O'zbekiston tomonida eski muammolarimiz bor, ya'ni o'sha transportdagi monopoliya, narxlarning qimmatligi, mana qo'shnilar bilan hisoblaganda Chimkentga uchish yoki o'sha O'shga uchishga nisbatan arzon doimiy qimmat bo'lib kelganligi shu narsa bor. Bu narsani meni fikrimcha amalga oshirish mumkin yengillashtirishdi. Chunki ko'ryapmiz mana o'sha Dubayda misolida, Abu Dabida misolida hatto $50, $70 ham biletlar sotilyapti. Vaholanki 4 soat uchadi Moskvadan ham, Toshkentdan Dubayga ham shuncha vaqt uchadi. Shunga o'xshagan. Shuning uchun bu narsalarni agar davlat to'laqonli bir iqtisodiy richalar orqali xususiylashtirib yoki bir yengillashtirganda edi, meni fikrimcha bu narsa ancha arzon bo'lgan bo'lardi va muhojirlarimizga yordam bo'lardi. Qolaversa, mana shu temir yo'l orqali qatnovdan to'laqonli yo'lga qo'yish kerak. Ko'pchilik bunga o'rgangan baribir. Temir yo'lda juda ham qulay, aniqsa yuklarni olib ketish qulay. Ko'pchilik shundan foydalanib kelgan, o'rgangan, ancha xavfsiz. Lekin negadir meni fikrimcha hozirgi haligacha bir to'laqonli ko'plab o'sha temir yo'l qatnovlari amalga oshirilmayapti.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Rossiya juma oqshomida Ukrainani 7 shahid va 3 S-300 raketalari bilan hujumga tutdi. Ukraina harbiy havo kuchlari 4 dron yo'q qilingani, qolganlari nishonga yetmaganini ma'lum qilmoqda. Belgorodda Ukraina tomonidan hujumga tutilgan binolar qulamoqda deb xabar bermoqda mahalliy Telegram kanallari. Juma kuni kechqurun Rossiyaning Bryansk viloyatining Kurkevichi qishlog'ida 4 turar joy binosi, do'kon va transport bekati zarar ko'rgani haqida yozadi viloyat gubernatori Aleksandr Pogomas Telegram kanalida. Uning so'zlariga ko'ra, juma kechasi Kurkevichi Ukraina hududidan amalga oshirilgan raketalar hujumiga tutilgan. Bu qishloq Ukraina chegarasidan atigi 3 kilometr narida joylashgan. Rossiyaning Media Zona nashri ayni paytda va BBC Ukrainaga qarshi urushda Rossiyaning tasdiqlangan yo'qotishlari haqida yangi ma'lumotlarni e'lon qildi. 29 dekabrdagi ma'lumotlar bilan solishtirganda o'ldirilgan rossiyaliklar ro'yxatiga 1600 dan ortiq kishi qo'shilgan. Shunday qilib, o'limini ochiq manbalardan tasdiqlash mumkin bo'lgan Rossiya harbiy xizmatchilarining umumiy soni 42284 kishini tashkil etmoqda. Haqiqiy o'lim soni bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin. Ukrainadagi urushning 696 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkov markazidagi turar joy hududiga Rossiyaning ikkita raketasi tushishi oqibatida 17 kishi jarohat oldi, ulardan 2 nafari og'ir, uylarga jiddiy zarar yetgan. Qadrlarda qutqaruv guruhlari vayron bo'lgan binolarning vayronalarini ko'zdan kechirmoqda, yong'inga qarshi kurashayotgan qutqaruvchilar odamlarni binodan olib chiqmoqda. Shahar meri ikkita kuchli portlashni ta'riflab, kamida 10 turar joy vayron bo'lganini aytdi. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati Telegram xabar almashish ilovasida yozishicha, raketalardan biri avvalroq tibbiyot markazi joylashgan 3 qavatli binoga tushgan. Ukrainaning shimoli sharqidagi Xarkov tez-tez hujumlarga uchrab keladi, biroq deyarli 2 yildan beri davom etayotgan mojarolar davomida shahar hujumlarga dosh berib kelmoqda. Ukrainaning Baxmut shahri va urushning sharqiy fronti yaqinida qattiq qish. Ukraina askari Mikhail Reuters agentligiga ularning yana bir dushmani sovuq ekanini aytadi.
Yomon ob-havo ishimizga xalal beryapti. Dronlarning uchishi qiyin bo'ladi sovuqda. Razvedka faoliyati ham sekin bo'ladi.
Ukraina qo'shinlarining aytishicha, bu muammolar o'q-dorilar va qurol-yarog' zaxiralarining kamayishi va askar yetishmasligi bilan birga ularning hujum qilish qobiliyatini to'xtatmoqda. Ularning g'arb qurollari og'ir ob-havo sharoitida ham kurashadi, deydi ular. O'tgan yil Ukrainaning qarshi hujumi bosib olingan janub va sharqda qattiq himoyalangan Rossiya chizig'ini buzib o'ta olmadi. Rossiya bosqinining 2 yilligi yaqinlashar ekan, Ukraina o'z ittifoqchilarini artilleriya zaxiralarini oshirish uchun ko'proq harakat qilishga undamoqda. Ukrainalik harbiy Pavloning aytishicha, ular hozircha dushmanning oldinga siljishini to'xtatishmoqda xolos.
Olg'a siljish uchun bizga o'q-dorilar kerak, bizga ko'proq askar, qurol lozim. Agar biz buni hozir olmasak, olg'a yura olmaymiz. O'q-dori yo'qligidan ko'p o't ochmayapmiz. Kuniga 5 xolos. Ilgari kuniga 10 20 otardik.
Nas etova shas nichego ne budet. My budem stoyat na odnom meste.
Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqidagi siyosiy qarama-qarshiliklar bir necha oy davomida ikkita yirik harbiy va moliyaviy yordam paketini ushlab turibdi, ammo Kiyev yordam oxir-oqibat amalga oshishiga umid qilmoqda. Ukraina quruqlikdagi kuchlari qo'mondoni Reuters agentligiga uning qo'shinlari kichikroq qarshi hujumlar uyushtirayotgani va o'q-dorilar va odamlarni tejash maqsadida har ikki tomonning janglari kichikroq miqyosda davom etayotganini aytdi. Ukraina ayni paytda 6 Caesar gaubitsasini sotib olmoqda, deya bildirdi Fransiya mudofaa vaziri. U Parij Kiyevga Rossiya bosqiniga qarshi kurashda yordam berish uchun har oyda 50 aniq boshqariladigan raketa jo'natishini ham aytdi. Sebastian Lokerning aytishicha, Caesar ishlab chiqaruvchisi Nexter gaubitsa ishlab chiqarish quvvatini oshirgan, ya'ni bu yil 78 dona ishlab chiqariladi. Ukraina urush boshlanganidan beri Fransiyada ishlab chiqarilgan birinchi qurol aslaha sotib olgan da Lokri Kiyev 6-tasini har birini 3-4 million yevroga sotib olgani, Fransiya esa qolganlarni sotib olish uchun ittifoqchilarga murojaat qilayotganini aytgan. Hozirda Ukrainada Fransiya va Daniya sovg'a qilgan 49 Caesar o'ziyurar gaubitsalari mavjud. Prezident Emmanuel Macron fevral oyida Ukrainaga boradi. Unga ko'ra, Parij uzoq masofali qanotli raketalarni o'z ichiga olgan murakkabroq qurol-yaroqlarni yetkazib berish hamda uzoq muddatli siyosiy yordam va qayta qurish majburiyatlarini ta'minlaydi. Prezident Emmanuel Macron fevral oyida Ukrainaga boradi. Unga ko'ra, Parij uzoqroq masofali qanotli raketalarni o'z ichiga olgan murakkabroq qurol-yaroqlarni yetkazib berish hamda uzoq muddatli siyosiy hamkorlik majburiyatlarini ta'minlaydi. Yevropa Ittifoqi bosh ijrochi organi 17 yanvar chorshanba kuni barcha 27 a'zo davlat birgalikda Ukrainaga ko'proq moliyaviy yordam ko'rsatishga kelishib olishga ishonch bildirdi. Vengriya yordam paketi bo'yicha kelishuvga qarshilik ko'rsatib kelgan 26 davlat Kiyev bilan alohida ikki tomonlama bitimlar doirasida Ukrainaga mablag' berish imkoniyatini ochdi. Ammo Yevropa Ittifoqi parlamentidagi munozaralar chog'ida Yevrokomissiya ijrochi rahbari Ursula von der Leyen qonunchilarga shunday dedi: "Ishonchim komilki, biz 27 yilgacha yechim topamiz. Shundan so'ng ko'plab qonunchilar so'zga chiqib, Yevropa ittifoqi yetakchilarini o'tgan dekabrdagi sammitda Ukrainaga 2027-yilgacha 50 milliard yevro yordam berishga veto qo'ygan Vengriyaga nisbatan qattiqroq pozitsiyani egallashga undashdi. Yevropa ittifoqining ichki bozor bo'yicha komissari Tiyor Bertoniya Yevropa ittifoqi mamlakatlari korxonalari joriy yilda kamida 1 million 300 ming artilleriya snaryadlarini ishlab chiqarishga qodirligini aytdi. Breton Tallinda Estoniya bosh vaziri Kaja Kallas bilan qo'shma matbuot anjumanida bu haqda gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Yevropa komissiyasi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish ustida ishlashda davom etadi. 2024 yil oxiriga kelib esa, demak, 1 million 400 ming donagacha snaryad ishlab chiqarishi mumkin. Breton kelasi yilda, demak, bunday snaryadlar ishlab chiqarish ko'paytirilishini aytdi. Oq uy milliy xavfsizlik vakili Jon Kirbi ayni paytda Ukrainadagi xavfsizlik bo'yicha yordam oqimini davom ettirish muhimligini ta'kidladi. Kirbi jang maydonidagi talablar va Rossiyaning harakatlari tufayli ba'zi o'q-dorilar yetishmayotganini tan olib, ba'zi qurol tizimlariga bo'lgan keskin ehtiyojini ta'kidladi. Jurnalistlarning prezident Baydenning chorshanba kuni tushdan keyin vakillar palatasi spikeri Mayk Jonson va boshqa respublikachilar kongress yetakchilari bilan uchrashuv haqida so'raganida Kirbi muhokamaning asosiy mavzusi Ukraina haqida bo'lganini ta'kidladi. Bayden Ukrainani qurol-yarog' bilan ta'minlash va aks zaxiralarini to'ldirish uchun 61 milliard dollar qo'shimcha mablag' so'ragan. Bu Isroil uchun 14 milliard dollar va chegarani himoya qilish uchun 13 milliard dollarni o'z ichiga olgan qo'shimcha mablag'ning bir qismidir. Dasturimiz davom etadi. Chukotkadan Vashingtongacha urushga bormaslik uchun qayiqda Amerikaga qochgan ikki yigit hikoyasi. 2022 yil sentyabrda Rossiyada safarbarlikning birinchi to'lqini boshlangan paytda Chukotkadagi Egvekenot poselkasining ikki turg'uni Maksim Tyumuat va Sergey Nachayev Ukrainaga qarshi urushga jo'natishmasin deb mamlakatdan qochib ketishga qaror qilishadi. Ular bor pullariga benzin sotib olib, qayiqda Bering bo'g'ozidan suzib o'tishadi va Alyaskaga yetib olgach, AQSh hukumatidan siyosiy bosh pana so'raydilar. Ozodlik rus xizmati jurnalisti Yuliya Vishnevskaya Chukotka Vashington qochish tarixi filmida Maksim bilan Sergeyning sazgurslari haqida hikoya qiladi. Egvekinot posyolkasi Anadridan shimoli sharqi tomonida Bering dengizi bo'yida joylashgan. Undan katta yerga faqat uchoqda yoki navigatsiya mavsumida dengiz orqali borish mumkin. 2022 yil sentyabrda Rossiyada boshlangan safarbarlik shamoli uzoq Chukotkadagi posyolkaga ham yetib keldi. Undan qochish imkoni yo'q edi. Safarbar qilinishi kerak bo'lgan erkaklarga chaqiruv xabarnomalarini uyma-uy yurib tarqatishgardi. Egvenitondan ketishga uringanlar esa aeroportdayoq ushlanib, qo'llarga povestka tutqazildi deya hikoya qilishadi film qahramonlari. Urushga borishni istamaydiganlar uchun faqat dengiz yo'li qolgandi xolos. Baliqchilar qayig'ida qochib borish mumkin bo'lgan eng yaqin manzil Avliya Lavrenti oroli edi. Bering dengizidagi bu orol Rossiyaga yaqin bo'lsa-da, AQShning Alyaska shtatiga qaraydi. AQShga kelish 7 uxlab tushimga kirmagandi, deydi Maksim Kyunaut.
У меня этот военный билет есть.
Urushga boradigan bo'lsam, odam o'ldirishga majbur bo'lardim. Tirik qaytarmidim yoki yo'lim xaltadami? Bu faqat Xudoga ayon. Harbiy guvohnomam bor. Uyma-uy povestka tarqata boshlashgach, umidimni uzib qo'yuvdim.
Kto?
Eshik taqilladi. Tunukdan qarasam, bir xotin bilan ikki vayinkomat xodimi turibdi. Eshikni ochmaslikka qaror qildim. Urushga bormayman, vassalom. Nega borishim kerak? O'ldirish yoki o'lish uchunmi? Ochsam-u povestkani olishdan bosh tortsam, qamoqqa tiqib qo'yishardi. Qayoqqa qochsam ekan deb o'yladim. Serega, u bilan maktabda birga o'qiganmiz. Ikkovimiz xaritani yoydik. Maktabda bizga Avliyo Lavrenti orolida odamlar yashamaydi deb o'rgatishgandi. Lekin orol yonginamizda. Ob-havo yaxshi bo'lsa, yetib olsa bo'ladi. Men 3 kun qayiqni tayyorladim. Kartoshka, tuxum qaynatdik. Piyoz pishirilgan, tovuq, sigaret, choy, qahva oldik.
barcha zarur narsalarni g'amladik. Benzinni hatto keragidan ko'p olibmiz. Bir bochkasi ortib qoldi. Bizga tartib qoida shunday: dengizga chiqadigan bo'lsang, chegarachilarga oldindan xabar qilishing kerak. Agar xabar qilmasang, birinchi martasida ogohlantirishadi, ikkinchisi esa jarima qilishadi. Xaritadan buxtalarni ko'zdan kechirib, kirishga qulayrog'ini izladik. Ehtirom ko'rfazi ortidan kichik lagunani topdik. U yerda sovet davridan qolgan xaroba uycha bor ekan. O'sha yerda tunadik. Ertalab barvaqt turib, atrofni aylandim. Qarasam, havo ochilyapti. Darhol qayiqni shaylab qo'ydim. Choy damladim. Siroga ham uyg'ondi. Soat 10:00 yo'lga hozirlik ko'ra boshladik. Taxminan 12:00 Orolga jo'nab ketdik. Qo'lga tushib qolish vahimasi yomon bo'ldi, boshqa nimadan ham qo'rqardik. Lekin baxtimizga chegarachilar bizni sezishmadi, balki quyosh ko'zlarini shafaqlantirgandir. Chunki oftob dengiz tarafdan charaqlab turgandi. Orolga suzib borganimizdan so'ng kvadratsikl mingan kishilar kelishdi. Ular buldozer yordamida qayig'imizni qirg'oqqa tortib chiqarishdi. So'ngra politsiya idorasiga olib borib, oldimizga bir dunyo ovqat qo'yishdi. Shuncha ovqatni nima qilamiz deyman. Pizza, har xil sharbatlar bor edi stolda. Biz o'zimizning yeguliklarni ham chiqardik. Limonli choyimiz ularga yoqib qoldi. Bir amerikalik rezina qayig'imizni so'radi. Ola qol, senga sovg'a shu dedik. Ular ham chukchalar kabi tub aholi hisoblanadi. Farqi amerikalik ekanligi.
Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistondagi voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.